Utenga wabwino wolembedwa ndi Luka. Luka mutuwani. Popeza ambiri anayesa kulongosola nkhani ya zinthu zinachitika pakati pa ife, monga anazipereka kwa ife iwo amene anakhala mboni ndi atumiki amawo. Kuyambira pachiyambi ndinayesa mkokoma ineso amene ndinalondalonda. Mosamalitsa zinthu zonse kuyambira pachiyambi kulembera kwa iwe tsatane tsatane. Teofilo wabwinotu iwe, kuti udziwitse zoona zake za mawu amene unaphunzira. Aneneratu za kubadwa kwa Yohane. Masiku a Herode, fumu ya Yudeya, kunali munthu wa sembe, dzina lake Zekariya, wa gulu la sembe la Abiya. Ndi mkazi wake, wana akazi, afuko la Aloni, dzina lake Elizabeti. Ndiponso awiri anali olungama mtima pamaso pa Mulungu, na amayendabe mmalamulo onse. Ndizo yikika za Mbuye osachima. Ndipo analibe mwana, popeza Elizabeti anali wouma, ndipo onse awiri anakalamba. Ndipo panalipa kuchita iye ntchito ya kupereka sembe mdongosolo la gulu lake pamaso pa Mulungu, monga mwamachitidwa akupereka sembe. Adangwera mawere akufukiza zonunkhira polowa iye mukajisi wa Mbuye. Ndipo khamulose la anthu linali kupemphera kunja nthawi ya zonunkhira. Ndipo anamuonekera iye ngelo wa Mbuye nayimirira kudzanja lamanja la gulu la sembe la zonunkhira. Ndipo Zekariya anadabwa pamene anamuona, ndipo mantha anangwira. Koma angelo anati kwa iye, usaope Zekariya, chifukwa kuti laveka pemphero lako, ndipo mkazi wako Elizabeti adzakubalira mwana wa mamuna, ndipo udzamutcha dzina lake Yohane. Ndipo udzakhala nako kukondwera ndi nsangalalo, ndipo anthu ambiri adzakondwera pakubadwa kwake. Pakuti iye adzakhala wamkulu pamaso pa Mbuye, ndipo sadzamwakose vinyo kapena kachasu, na adzadzazidwa ndi Mzimu Woyera kuyambira asanabadwe. Ndipo iye adzatembenuzira ana a Israeli ambiri kwa Ambuye Mulungu wawo. Ndipo adzatsogolera iye ndi mzimu ndi mphamvu ya Eliya kutembenuzira mitima ya Atate kwa ana awo ndi osavera kuti atsate zeru ya olungama mtima, kukozeratu Ambuye athu okonzeka. Ndipo Zekariya anati kwa angelo, ndidzadziwitsa ichi ndi chiyani? Pakuti ndine nkhalamba. Ndipo zaka zake za mkazi wanga zachuluka. Ndipo ngelo anayankha nati kwa iye, ine ndine Gabriel, woyimirira pamaso pa Mulungu, ndipo ndinatumidwa kwa iwe kudzalankhula nawe ndi kuuza iwe uthenga uwu wabwino. Ndipo taona, udzakhala wotonthola ndi wosakhoza kulankhula kufikira tsiku limene zidzachitika izi, popeza kuti sunakhulupirire mawu anga amene adzakwanitsidwa pa nyengo yake. Ndipo anthu anali kulindira Zekariya, nazizwa ndi kuchedwa kwake mukachisimo. Koma amene iye anatulukamo sanathe kulankhula nawo, ndipo anazindikira kuti iye adaona masomphenya mukachisimo. Ndipo iye anali mkukodola iwo nakhalabe wosalankhula. Ndipo kunali pamene masiku a utumiki wake anamalizidwa, anamuka ku nyumba kwake. Ndipo atatha masiku yawa, Elizabeti mkazi wake anayima. Nadzibisa miyezi isanu nati, Ambuye wandichitira chotero mmasiku omwe iye anandipenyera kuchotsa manyazi anga pakati pa anthu. Aneneratu za kubadwa kwa Yesu. Ndipo mwezi wachisanu ndi chimodzi, ngelo Gabriele anatumidwa ndi Mulungu kunka ku mzinda wa ku Galileya dzina lake Nazareti, kwa namwali wobalidwa ubwezi ndi mamuna, dzina lake Yosefe wa fuko la Davide. Ndipo dzina lake la namwaliyo ndiye Maria. Ndipo pakulowa ngelo anati kwa iye, tikuoneni wochitidwa chisomo, Ambuye ali ndi iwe. Koma iye anantunthumira ndi mawu awa, nasinkhasinkha kulonjera uku mkutani. Ndipo ngelo anati kwa iye, usaope Maria, pakuti wapeza chisomo ndi Mulungu. Ndipo taona, udzakhala ndi pakati nudzabala mwana wamamuna, nudzamutcha dzina lake Yesu. Iye adzakhala wankulu na adzatchedwa mwana wa wankulukulu. Ndipo Ambuye Mulungu adzampatsa iye mpando wachifumu wa Davide atate wake. Ndipo iye adzachita ufumu pa banja la Yakobo kunthawi zonse, ndipo ufumu wake sudzatha. Koma Maria anati kwa angelo, ichi chidzachitika bwanji, popeza ine sindidziwa mamuna? Ndipo angelo anayankha nati kwa iye, Nzimuwera adzafika pa iwe, ndi mphamvu ya wankulukulu idzakuphimba iwe. Chifukwa chakeso, choyeracho chikadzabadwa chidzatchedwa mwana wa Mulungu. Ndipo taona Elizabeth mbale wako iyenso ali ndi pakati pa mwana wa mamuna mu ukalamba wake. Ndipo mwezi uno uli wachisanu ndi chimodzi wa iye amene ananenedwa wouma. Chifukwa palibe mawu amodzi akuchokera kwa Mulungu adzakhala opanda mphamvu. Ndipo Maria anati, onani, mdzakazi wa Ambuye, kukhale kwa ine monga mwa mawu anu. Ndipo ngelo anachoka kwa iye. Maria acheza kwa Elizabeti. Ndipo Maria ananyamuka masiku amenewa naamuka ndi changu ku dziko la mapiri ku mzinda wa Yuda. Nalo wa nyumba ya Zekariya nalonjera Elizabeti. Ndipo panali pamene Elizabeti anamva kulonjera kwake kwa Maria, mwana wosabadwayo anatsalima mimba mwake. Ndipo Elizabeti anadzadzidwa ndi Mzimu Woyera, nakweza mawu ndi mfuwu waukulu, nati, wodalitsika iwe mwa akazi, ndipo chodalitsika chipatso cha mimba yako. Ndipo ichi chichokera kuti kudza kwa ine, kuti adze kwa ine amake wa Ambuye wanga. Pakuti ona pamene mawu amoni wako analowa mmakutu anga, mwana anatsalima ndi nsangalalo mimba mwanga. Ndipo odala ali iye amene anakhulupirira, chifukwa zidzachitidwa zinthu zimene Ambuye analankhula naye. Nyimbo ya Maria. Ndipo Maria anati, moyo wanga ulemekeza Ambuye, ndipo mzimu wanga wakondwera mwa Mulungu mpulumutsi wanga, chifukwa iye anayang'anira umphawi wa mdzakazi wake. Pakuti taonani, kuyambira tsopano anthu amibado yonse adzanditchula ine wodala, chifukwa iye wamphamvuyo anandichitira ine zazikulu, ndipo dzina lake lili loyera. Ndipo chifundo chake chifikira anthu amibado mibadyo pa iwo amene amopa iye. Iye anachita zamphamvu ndi mkono wake. Iye anabalalitsa odzitama ndi mlingaliro wa mtima wawo. Iye anatsitsa mafumu pa mipando yawo ya chifumu, ndipo anakweza aumphawi. Anawakhutitsa anjala ndi zinthu zabwino, ndipo eni chuma anawachotsa opanda kanthu. Anathangatira Israeli mnyamata wake kuti akakumbukire chifundo monga analankhula kwa makolo athu, kwa Abrahamu ndi kwa mbewu yake ku nthawi yonse. Ndipo Maria anakhala ndi iye ngati miyezi itatu nabweranso ku nyumba kwake. Kubadwa kwa Yohane Mbatizi. Ndipo inakwanira nthawi ya Elizabeth ya kubala kwake, ndipo anabala mwana wa mamuna. Ndipo anansi ake ndi abale ake anamva kuti Ambuye anakulitsa chifundo chake pa iye nakondwera naye pamodzi. Ndipo panali tsiku lachisanu ndi chitatu iwo anadza kudzadula kamwanako. Ndipo akati amutche dzina la atate wake Zekariya. Ndipo amake anayankha kuti iyayi, koma adzatchedwa Yohane. Ndipo Yohane ati kwa iye, palibe wina wa abale ako amene atchedwa dzina ili. Ndipo anakodola atate wake afuna amutche dzina liti. Ndipo iye anafusa cholemberapo na alemba kuti dzina lake ndi Yohane. Ndipo anazizwa onse, ndipo pomwepo panatseguka pakamwa pake ndi lilime lake lina masuka. Ndipo iye analankhula na alemekeza Mulungu. Ndipo panagwa mantha pa iwo onse akukhala oyandikana nawo. Ndipo analankhula-lankhula nkhani izi zonse mdziko lonse la mapiri a Yudeya. Ndipo onse amene anaziva anazisunga mtima mwawo na anena, nanga mwana uyu adzakhala wotani, pakuti dzanja la Ambuye linakhala pamodzi ndi iye. Nyimbo ya Zekariya. Ndipo atate wake Zekariya anadzazidwa ndi Mzimu Woyera na anenera za Mulungu nati, wolemekezeka Ambuye Mulungu wa Israeli, chifukwa iye anayang'ana na achitira anthu ake chiwombolo. Ndipo iye anatikwezera ife nyanga ya chipulumutso, mafuko la Davide mwana wake. Monga iye analankhula ndi mkama mwa aneneri ake oyera mtima, akalero omwe chipulumutso chadani athu ndi pa dzanja la anthu onse amene atidaife, kuchirira Atate athu chifundo ndi kukumbukira pangano lake lopatulika, chilumbiro chimene iye anachilumbira kwa Abrahamu Atate wathu, kutipatsa ife kuti tilalanditsidwa kudzanja la adani athu, tidzamtumikira iye opanda mantha mchiyero ndi chilungamo pamaso pake masiku athu onse. Eya, ndipo iwetu kamwanawe udzanenedwa mneneri wa wankulukulu, pakuti udzatsogolera Ambuye kukoza njira zake, kuwapatsa anthu ake adziwitse chipulumutso ndi makhululukidwe a machimo awo, chifukwa cha mtima wachifundo wa Mulungu wathu. Mmenemo mbanda kucha wakumwamba udzatichezera ife, kuwalitsira iwo okhala mu mdima ndi mthunzi wa imfa, kulunjikitsa mapazi athu mu njira ya mtendere. Ndipo mwanayo anakula nalimbika mu mzimu wake, ndipo iye anali mabululu kufikira masiku akudzionetsa yekha kwa Israeli. Luka mututu, kubadwa kwa Yesu Kristu. Ndipo kunali masiku aja kuti lamulo linatuluka kwa Kaisala Augusto kuti dziko lonse lokhala mu anthu lilembedwe. Ndiko kulembera koyamba pokhala Kwininiyo kazembe wa Siriya. Ndipo onse anamuka kulembedwa munthu aliyense ku mzinda wake. Ndipo Yosefe yemwe anakwera kuchokera ku Galileya ku mzinda wa Nazareti kunka ku Yudeya ku mzinda wa Davide, dzina lake Betelehemu, chifukwa iye anali wa banja ndi fuko lake la Davide. Kukalembedwa iye mwini pamodzi ndi Maria wobalidwa naye ubwenzi, ndi uyu anali ndi pakati. Ndipo panalipo okhala iwo kumeneko masiku ake akubala anakwanira. Ndipo iye anabala mwana wake wamwamuna woyamba, nankulunga iye nsalu nangoneka modyera ng'ombe chifukwa kuti anasowa malo mnyumba ya alendo. Abusa aku Betelehemu. Ndipo panala abusa mdziko lomwero okhala kubusa ndi kuyang'anira zoweta zawo usiku. Ndipo ngelo wa Ambuye anayimirira pa awo ndi kuwala kwa Ambuye kunawawunikira kozungulira. Ndipo anaopa ndi mantha akulu. Ndipo ngelo anati kwa iwo, musaope, pakutoonani ndikuwuzani inu uthenga wabwino wachikondwelero chachikulu chimene chidzakhala kwa anthu onse, pakuti wakubadwirani inu lero mzinda wa David mpulumutsi amene ali Kristu Ambuye. Ndipo ichi ndi chizindikiro kwa inu, mudzapeza mwana wakhanda wokuta ndi nsalu atagona modyera. Ndipo dzidzidzi panali pamodzi ndi ngeroyo ambirimbiri agulu lakumwamba natamanda Mulungu nanena, ulemerero ukhale kwa Mulungu kumwamba mwamba ndi mtendere pasi pano mwa anthu amene akondwera nawo. Ndipo panali pamene angelo anachokera kwa iwo kunka kumwamba, abusa anati, wina ndi nzake, tipitiletu ku Betelehemu tikaone chinthu ichi chidachitika chimene Ambuye anatidziwitsira ife. Ndipo iwo anadza ndi changu napeza Maria ndi Yosefe ndi mwana wakhanda atagona modyera. Ndipo iwo mmene anaona anadziwitsa anthu za mawu analankhulidwa kwa iwo a mwana uyu. Ndipo anthu onse amene anava anazizwa ndi zinthu abusa adalankhula nawo. Koma Maria anasunga mawu awa onse na walingalira mu mtima mwake. Ndipo abusa awa anabwera nalemekeza ndi kutamanda Mulungu pa zinthu zonse anaziva naziona monga kunalankhulidwa kwa iwo, kudulidwa ndi kuperekedwa kwa Yesu. Ndipo pamene panakwanira masiku asanu ndi atatu akundula iye, anamutcha dzina lake Yesu, limene anatchula ngeloyo asanalandiridwe iye mimba. Ndipo pamene anakwanira masiku akukoza kwawo, monga mwa chilamulo cha Mose, iwo anakwera naye kunka ku Yerusalemu kukasonyeza iye kwa Ambuye, monga mwalembedwa mchilamulo cha Ambuye kuti mwamuna aliyense wotsegula pa mimba pa make adzanenedwa wopatulika wa kwa Ambuye. Ndikukapereka sembe monga mwanenedwa mchilamulo cha Ambuye njiwa ziwiri kapena maunda awiri. Za Simeoni ndi za Ana. Ndipo nani mu Yerusalemu munali munthu dzina lake Simeoni, ndipo munthu uyu wolungama mtima ndi wopemphera anali kulindira matonthozedwe a Israeli. Ndipo Mzimu Woyera anali pa iye. Ndipo anamululira Mzimu Woyera kuti sadzaona imfa kufikira adzaona Kristu wake wa Ambuye. Ndipo iye analowa kukachisi ndi mzimu, ndipo pamene Atate ndi amake analowa ndi kamwanako Yesu kudzanchitira iye mwambo wa chilamulo, pomwepo iye anamlandira iye mʼmanja mwake nalemekeza Mulungu nati, tsopano Ambuye, monga mwa mawu anu aja, lolani ine kapolo wanu ndichoke muntendere, chifukwa maso anga adaona chipulumutso chanu chimene munakoza pamaso pa anthu onse, kuunika kukhale chivumbulutso cha kwa anthu a mitundu ndi ulemerero wa anthu anu Israeli. Ndipo Atati ndi amake anali kuzizwa ndi zinthu zolankhulidwa za iye. Ndipo Simeoni anawadalitsa nati kwa Mariya amake, taona uyu wayikidwa akhale kugwa ndi kunyamuka kwa anthu ambiri mwa Israeli, ndipo akhale chizindikiro chakutsutsana nacho. Iya, ndipo lupanga lidzakupyotsa iwe moyo wako kuti maganizo a mitima yambiri akaululidwe. Ndipo panali Ana, mneneri wamkazi, mwana wa Fanuele, wafuko la Asere, amene anali wokalamba ndithu na akhala ndi mwamuna wake kuyambira pa unamwali wake zaka zisanu ndi ziwiri, ndipo anali wa Masiye wakufikira zaka zake makumi asanu ndi atatu mphambu zinayi, amene sankachoka kukachisi wotumikira Mulungu ndi kusala kudya ndi kupemphera usiku ndi usana. Ndipo iye anafikako pa nthawi yomweyo navomerezaso kutama Mulungu nalankhula za iye kwa anthu onse akuyembekeza chombolo cha Yerusalemu. Ndipo pamene iwo anatha zonse monga mwa chilamulo cha Ambuye anabwera ku Galileya ku mzinda kwawo ku Nazareti. Ndipo mwanayo anakula nalimbika nali kudzala ndi zelo ndi chisomo cha Mulungu chinali pa iye. Nyamata Yesu pakati pa aphunzitsi. Ndipo Atate wake ndi amake akamuka chaka ndi chaka ku Yerusalemu ku Paska. Ndipo pamene iye anakhala ndi zaka zake khumi ndi ziwiri anakwera iwo monga mwamachitidwe achikondwerero. Ndipo pakumaliza masiku ake pakukwera iwo, nyamatayo Yesu anatsala mbuyo ku Yerusalemu. Ndipo Atate ndi amake sanadziwe, koma iwo anayesa kuti iye ali mchipiringu cha ulendo, nayenda ulendo wa tsiku limodzi. Ndipo anayamba kumfunafuna iye mwa abale awo ndi mwana si awo. Ndipo pamene sana mpeze anabwera ku Yerusalemu namfunafuna iye. Ndipo pakupita masiku atatu anampeza iye mukachisi anali kukhala pakati paphunzitsi na amva iwo na awafusaso mafuso. Ndipo onse amene anamva iye anadabwa ndi chidziwitso chake ndi mayankho ake. Ndipo mmene anamuona iye anadabwa, ndipo amake anati kwa iye, mwanawe wachitiranji ife chotero? Taona Atate wako ndi ine tinali kufunafuna iwe ndi kudankhawa. Ndipo iye anati kwa iwo, kuli bwanji kuti munali kundifunafuna ine? Simunadziwa kodi kuti kundiyenera ine ndikhale nzake za Atate wanga? Ndipo sanadziwitse mawu amene iye analankhula nawo. Ndipo anatsika nawo pamodzi naadza ku Nazareth nawamvera iwo ndipo amake anasunga zinthu izi zonse mu mtima mwake. Ndipo Yesu anakulabe nzeru ndi munsinkhu ndi chisomo cha pa Mulungu ndi cha pa anthu. Luka mutu 3. Kulalikira kwa Yohane Mbatizi. Ndipo pa chaka cha 10 ndi chisanu cha ufumu wa Tiberio Kaisala, pokhala Pontio Pilato kazembe wa Yudeya ndi Herode chiwanga cha Galileya ndi Filipo mbale wake chiwanga cha dziko la Ituleya ndi la Trakoniti ndi Lisaniasi chiwanga cha Abilene pa ukulu wa sembe wawo wa Anasi ndi Kayafa panadza mawu a Mulungu kwa Yohane mwana wa Zekariya mchipululu. Ndipo iye anadza ku dziko lonse la mbali mwa Yorodani na alalikira ubatizo wa kulapa mtima kuloza ku chikhululukiro cha mashimo, monga mwalembedwa mbuku la Yesaya mneneri kuti, mawu awofuula mchipululu, kozani kholala la Ambuye, lungamitsani njira zake, chigwa chilichonse chidzadzazidwa. Ndipo phiri lililonse ndi mtunda uliwonse zidzachepyedwa, ndipo zokhota zidzakhala zolungama, ndipo njira zazigolowondo zidzakhala zosalala, ndipo anthu onse adzaona chipulumutso cha Mulungu. Chifukwa chake iye ananena kwa makamuwo a anthu amene anatulukira kukabatizidwa ndi iye, obadwa anjoka inu, anakulangizani inu ndani kuthawa mkwiyo uli mkudza. Chifukwa chake balani zipatso zakuyenera kulapa mtima, ndipo musayambe kunena mwa inu nokha, Atate wathu tili naye ndi Abrahamu, pakuti ndinena kwa inu kuti ali ndi mphamvu Mulungu mwa miyala iyi kuukitsira Abrahamu ana. Ndiponso tsopano lino nkhwangwa yayikidwa pa mizu ya mitengo. Chotero mtengo uliwonse wosabala chipatso chabwino udulidwa nuponyedwa pa moto. Ndipo anthu amakamu anamfusa iye nanena, ndipo tsono tizichita chiyani? Koma iye anayankha nanena kwa iwo, iye amene ali nawo malaya awiri apatse kwa iye amene alibe, ndi iye amene ali nazo zakudya achite chomwecho. Ndipo amisonkho omwe anadza kudzabatizidwa naati kwa iye, mphunzitsi ife tizichita chiyani? Koma iye anati kwa iwo, musakapambe kanthu kose kakuposa chimene anakulamulirani. Ndipo asilikali omwe anamfusa iye naati, nanga ife tizichita chiyani? Ndipo iye anati kwa iwo, musaopye, musanamize munthu aliyense, khalani okhuta ndi kulipira kwanu. Ndipo pamene anthu anali kuyembekezera, ndipo onse anaganizaganiza mitima yawo za Yohane ngati kapena iye ali Kristu. Yohane anayankha nanena kwa onse, inetu ndikubatizani inu ndi madzi, koma wakundiposa ine mphamvu ali mkudza amene sindiyenera kumasula zingwe za sapato zake, iyeyu adzakubatizani inu ndi mzimu woyera ndi moto, amene chowuluzira chake chili mdzanja lake kuti ayeretse padwale pake ndi kusonkhanitsa tirigu mkhokwe yake, koma mankhusu adzatenda moto wosazima. Choteretu iye anauza anthu uthenga wabwino ndi kuwadandaulira zinthu zina zambiri. Koma Herode mfumu ija mmene Yohane anamdzudzula chifukwa cha Herodiasi mkazi wa mbale wake ndi cha zinthu zonse zoyipa Herode anazichita, anaonjeza pa zosezi ichinso kuti anatsekera Yohane nyumba ya ndende. Yesu abatizidwa. Pamene anthu onse anabatizidwa, Yesu na Yesu anabatizidwa. Iye anali kupemphera ndipo kuthambo kunatseguka. Ndipo mzimu woyera anatsika ndimaonekedwe athupi lake ngati nkhunda, nadza pa iye. Ndipo munatuluka mawu mthambo kuti iwe ndiwe mwana wanga wokondedwa, mwa iwe ndikondwera. Makolo a Yesu. Ndipo Yesuyo pamene anayamba ntchito yake anali monga wa zaka 30. Ndiye monga anthu adamuyesa, mwana wa Yosefe, mwana wa Eli, mwana wa Matati, mwana wa Levi, mwana wa Meliki, mwana wa Yanai, mwana wa Yosefe, mwana wa Matatiasi, mwana wa Amosi, mwana wa Nahumu, mwana wa Hesili, mwana wa Nagai, mwana wa Mahati, mwana wa Matatiasi, mwana wa Semeini, mwana wa Yoseke, mwana wa Yoda, mwana wa Yohanani, mwana wa Resa, mwana wa Zerubabeli, mwana wa Sealatiele, mwana wa Neri, mwana wa Meliki, mwana wa Adi, mwana wa Gosamu, mwana wa Elimadama, mwana wa Eli, mwana wa Yose, mwana wa Eliezeri, mwana wa Yolimu, mwana wa Matati, mwana wa Levi, mwana wa Simeoni, mwana wa Yudasi, mwana wa Yosefe, mwana wa Yonamu, mwana wa Eliakimu, mwana wa Mereha, mwana wa Mena, mwana wa Matata, mwana wa Naramu, mwana wa Davide, mwana wa Yese, mwana wa Obede, mwana wa Boazi, mwana wa Salimoni, mwana wa Nasoni, mwana wa Aminadabu, mwana wa Admini, mwana wa Alini, mwana wa Heziloni, mwana wa Perezi, mwana wa Yuda, mwana wa Yakobo, mwana wa Isaki, mwana wa Abrahamu, mwana wa Tera, mwana wa Nahori, mwana wa Seluki, mwana wa Leu, mwana wa Pereki, mwana wa Eberi, mwana wa Sera, mwana wa Kainani, mwana wa Arifaksadi, mwana wa Semu, mwana wa Noa, mwana wa Lameki, mwana wa Metusela, mwana wa Enoki, mwana wa Yaredi, mwana wa Mahalaleli, mwana wa Kainani, mwana wa Enosi, mwana wa Seti, mwana wa Adamu, mwana wa Mulungu. Luka murufolo. Kuyesedwa kwa Yesu. Ndipo Yesu wodzala ndi Mzimu Woyera anabwera kuchokera ku Yorodani natsogozedwa ndi Mzimu kunka ku chipululu kukayesedwa ndi mdierekezi masiku 40. Ndipo iye sanadye kanthu masiku awo. Ndipo pamene anatha anamva njala. Ndipo mdierekezi anati kwa iye, ngati muli mwana wa Mulungu uzani mwala uwu usanduke mkate. Ndipo Yesu anayankha nati kwa iye, kwalembedwa kuti munthu sadzakhala ndi moyo ndi mkate wokha. Ndipo amene anatsogolera anakwera naye namuonetsa iye maufumu onse a dziko lokhala mwa anthu mkamphindi kakang'ono. Ndipo mdierekezi anati kwa iye, ine ndidzapatsa inu lamuliro onse umenewu ndi ulemerero wawo, chifukwa unaperekedwa kwa ine, ndipo ndiupatsa kwa iye amene ndifuna. Chifukwa chake, ngati inu mudzagwadira pamaso panga, wonsewo udzakhala wanu. Ndipo Yesu anayankha nati kwa iye, kwalembedwa kuti Ambuye Mulungu wako uzimgwadira, ndipo yekha uzimtumikira. Ndipo anatsogolera iye ku Yerusalemu namuyika iye pamwamba penipeni pakachisiyo nati kwa iye, ngati muli mwana wa Mulungu tadzigwetseni nokha pansi, pakuti kwalembedwa kuti adzalamula angelo ake za iwe kuti akuchinjirize, ndipo pamanja awo adzakunyamula iwe kuti ungagunde konse pazi lako pamwala. Ndipo Yesu anayankha nati kwa iye, kwanenedwa, usamuyese Ambuye Mulungu wako. Ndipo mdierekezi mmene adamaliza mayesero onse analekana naye kufikira nthawi ina. Yesu aphunzitsa ku Nazareti nachotsedwako. Ndipo Yesu anabwera ndi mphamvu ya Mzimu ku Galileya. Ndipo mbiri yake ya iye inabuka ku dziko lonse loyandikira. Ndipo iye anaphunzitsa m'masunagoge mwawo nalemekezedwa ndi anthu onse. Ndipo anadza ku Nazareti kumene analeledwa ndipo tsiku la sabata analowa mʼsunagoge monga anazolowera, nayimiriramo kuwerenga mkalata. Ndipo anapereka kwa iye buku la Yesaya mneneri, ndipo mmene iye adafunyulula bukulo, anapeza pomwe panalembedwa, "Mzimu wa Ambuye uli pa ine, chifukwa chake iye anandidzoza ine ndiuze anthu osauka uthenga wabwino. Anandituma ine kulalikira ansinga mamasulidwe ndi akhungu kuti apenyanso, kutulutsa ndi ufulu ophwanyika, kulalikira chaka chosankhika cha Ambuye." Ndipo mmene iye anapinda bukhulo nalipereka kwa nyamata anakhala pansi, ndipo maso awo anthu onse mʼsunagogemo anamiyang'anitsitsa iye. Ndipo anayamba kunena kwa iwo kuti, "Lero lembo ili lakwaniritsidwa mʼmakutu anu." Ndipo sanachitira iye umboni na aziso ndi mawu achisomo akutuluka mkama mwake nanena, "Kodi uyu si mwana wa Yosefe?" Ndipo anati kwa iwo, "Kwenikweni mudzati kwa ine, nkhani iyi, singʼanga iwe, tadzichiritsa wekha. Zonse zija taziva zinachitidwa kwaperenawo. Muzichitenso zomwezo kwanu kuno." Ndipo iye anati, "Indetu ndinena kwa inu kuti palibe mneneri alandilika kudzikola kwawo. Koma zoonadi ndinena kwa inu kuti munali akazi amasiye ambiri mu Israeli masiku ake a Eliya, pamene kunatsekedwa kumwamba zaka zitatu ndi miyezi isanu ndi umodzi, pamene panakhala njala yayikulu pa dziko lonselo. Ndipo Eliya sanatumidwe kwa mmodzi wa iwo, koma ku Sarepta wa ku Sidoni kwa mkazi wa masiye. Ndipo munali akhate ambiri mu Israeli masiku a Elisa mneneri, ndipo palibe mmodzi wa iwo anakozedwa, koma Naamani yekha wa ku Siriya." Ndipo Samsunogege omwe anadzala ndi mkwiyo pakumva izi, nanyamuka nantulutsira iye kunja kwa mzindawo nanka naye pamutu pa phiri pamene panamangidwa mzinda wawo, kuti akamponye iye pansi. Koma iye anapyola pakati pawo nachokapo. Yesu achiritsa munthu wogwidwa ndi chiwanda. Ndipo iye anatsika nadza kwa Perenawo ndiwo mzinda wa ku Galileya. Ndipo anali kuwaphunzitsa iwo pa sabata. Ndipo anadabwa ndi chiphunzitso chake chifukwa mawu ake anali ndi ulamuliro. Ndipo mʼsunagoge munali munthu wokhala nacho chiwanda chonyasa, nafuula ndi mawu olimba kuti, "Ha! Tili ndi chiyani ndi inu, Yesu wa ku Nazareti? Kodi munadza kutononga ife? Ndikudziwitsani inu muli yani? Ndinu woyera wake wa Mulungu." Ndipo Yesu anamudzudzula iye nanena, "Tonthola, nutuluke mwa iye." Ndipo chiwandacho mmene chinangwetsa iye pakati chinatuluka mwa iye chosampwereka konse. Ndipo anthu onse anadabwa nalankhulana wina ndi nzake nanena, "Mawu amenewa ali wotani? Chifukwa ndi ulamuliro ndi mphamvu angolamulira mizimu yonyasa ndipo ingotuluka." Ndipo mbiri yake ya iye inafalikira kumalo onse a dziko loyandikira. Yesu achiritsa mpongozi wa Simoni. Ndipo iye ananyamuka kuchokera mʼsunagoge nalowa nyumba ya Simoni, koma momwemo munali mpongozi wake wa Simoni. Anagwidwa ndi nthenda yolimba ya malungo. Ndipo anampempha Yesu za iye. Ndipo iye anayimirira nawelamira pa iye nadzudzula nthendayo ndipo inamuleka iye. Ndipo anauka nsangatu nawatumikira. Ndipo pakulowa dzuwa anthu onse amene anali nawo odwala ndi nthenda za mitundu-mitundu anadza nawo kwa iye. Ndipo iye anayika manja ake pa munthu aliyense wa iwo nawachiritsa ndi ziwanda zomwe zinatuluka mwambiri ndi kufuula kuti, "Inu ndinu mwana wa Mulungu." Ndipo iye anazidzudzula wosazilola kulankhula, chifukwa zinanziwa kuti iye ndiye Khristu. Yesu alalikira mʼmasunagoge. Ndipo kutacha anatuluka iye nanka kumalo achipululu ndi makamu a anthu anali mkumfunafuna iye, nadza nafika kwa iye nayesa kumletsa iye kuti asawachokere. Koma anati kwa iwo, "Kundiyenera ine ndilalikira uthenga wabwino wa ufumu wa Mulungu kumizinda inanso, chifukwa ndinatumidwa kudzatero." Ndipo iye anali kulalikira mʼmasunagoge a ku Yudeya. Luka mutufa ifi. Asodzi athandizidwa ndi Yesu nantsata. Ndipo panali pakunkanikiza khamu la anthu kudzamva mawu a Mulungu. Iye anali kuyimirira mbali mwa nyanja ya Genesareti. ndipo anaona ngalawa ziwiri zinakhala mbali mwa nyanja, koma asodzi asomba adatuluka mmenemo. Naali kutsuka makoka awo, ndipo iye analowa ngalawa imodzi, ndiyo yake ya Simoni, nampempha iye akankhe pang'ono. Ndipo anakhala pasi mmenemo naphunzitsa mngalawa makamuwo a anthu. Ndipo pamene iye analeka kulankhula anati kwa Simoni, kankhira kwakuya, nimuponye makoka anu kukasodza. Ndipo Simoni anayankha nati, Ambuye, tinagwiritsa ntchito usiku wonse osakola kanthu, koma pa mawu anu ndidzaponya makoka. Ndipo pamene anachita ichi anazinga unyinji waukulu wa somba, ndipo makoka awo anali nkung'ambika. Ndipo anakodola zawo angalawa inayo adze awathangate, ndipo anadza nadzaza ngalawa zonse ziwiri motero kuti zinali nkumira. Koma Simoni Petro pamene anaona anagwa pansi pa maondo ake a Yesu nanena, muchoke kwa ine Ambuye, chifukwa ndine munthu wochimwa, pakuti chizizo chidagwira iye ndi onse amene anali naye pakusodzako kwa somba zimene anazikola. Ndipo chimodzimodzinso Yakobo ndi Yohane ana a Zebedeyo amene anali anzake a Simoni. Ndipo Yesu anati kwa Simoni, usaope, kuyambira tsopano udzakhala msodzi wa anthu. Ndipo mmene iwo anakocheza ngalawa zawo pa mtunda anasiya zose nantsata iye. Wakhate achiritsidwa. Ndipo panali pamene iye anali mu mzinda wina, taona munthu wodzala ndi khate. Ndipo pamene anaona Yesu anagwa nkhope yake pansi nampempha iye nanena, Ambuye, ngati mufuna mungathe kundikonza. Ndipo iye anatambalitsa dzanja lake nankhudza nanena, ndifuna, takonzeka. Ndipo pomwepo khate linachoka kwa iye. Ndipo iye anamuzitsa kuti asanene kwa munthu aliyense, koma uchoke nudzionetse wekha kwa wansembe, nupereke sembe ya pachikonzedwe chako, monga adalamulira Mose, kukhale umboni kwa iwo. Koma makamaka mbiri yake ya iye inabuka, ndipo mipingo yambiri ya anthu inasonkhana kudzamvera ndi kudzachiritsidwa nthenda zawo. Koma iye anazemba nanka mmapululu nakapemphera. Yesu achiritsa munthu wa manjenje. Ndipo panali tsiku limodzi la masiku awo, iye anali kuphunzitsa. Ndipo anali kukhalapo Afarisi ndi aphunzitsi amalamulo amene anachokera ku midzi yonse ya ku Galileya ndi Yudeya ndi Yerusalemu. Ndipo mphamvu ya Ambuye inali ndi iye yakuwachiritsa. Ndipo onani, anthu anali kunyamulira pakama munthu wa manjenje nafunafuna kulowa naye ndi kumuyika pamaso pa iye. Ndipo posapeza polowa naye chifukwa cha unyinji wa anthu, anakwera pamwamba pa tsindwi nantsitsira iye pobola pa tsindwi ndi kama wake namfikitsa pakati pomwe pamaso pa Yesu. Ndipo iye pakuona chikhulupiriro chawo anati, munthu iwe, machimo ako akhululukidwa. Ndipo alembi ndi Afarisi anayamba kuyesayesa mu mtima mwawo kuti ndani uyu alankhula zonchitira Mulungu mwano, ndani angathe kukhululukira machimo koma Mulungu yekha. Koma Yesu anadziwa zoyesayesa zawo nayankha nati kwa iwo, muyesayesa bwanji mmitima yanu? Chapafupi nchiti kunena akhululukidwa kwa iwe machimo ako, kapena kunena tauka nuyende, koma kuti mudziwe kuti Mwana wa Munthu ali nayo mphamvu pa dziko lapasi ya kukhululukira machimo. Anati iye kwa wamanjenjeyo, ndinena kwa iwe, tauka, nuseze kama wako numuke kunyumba kwako. Ndipo pomwepo anayimirira pamaso pawo naseza chimene adagonapo nachokapo kunka kunyumba kwake, wakulemekeza Mulungu. Ndipo chizizo chinagwira anthu onse, ndipo analemekeza Mulungu nadzazidwa ndi mantha nanena kuti, lero taona zodabwitsa, kuyitanidwa kwa Levi. Ndipo zitatha izi, iye anatuluka naona munthu wa msonkho dzina lake Levi ali kukhala polandirira msonkho nati kwa iye, unditsate ine. Ndipo iye anasiya zose nanyamuka nantsata iye. Ndipo Levi anankozera iye phwando lalikulu kunyumba kwake. Ndipo panali khamu lalikulu la misonkho ndi enanso amene anali kuseyama pa chakudya pamodzi nawo. Ndipo Afarisi ndi alembi awo anang'ung'udza kwa ophunzira ake nanena kuti, bwanji inu mukudya ndi kumwa pamodzi ndi anthu a misonkho ndi wochimwa? Ndipo Yesu anayankha nati kwa iwo, amene ali wolimba safuna sing'anga, koma akudwala ndiwo. Sindinadza ine kuyitana olungama koma ochimwa kuti atembenuke mtima. zakudzikana kudya. Ndipo iwo anati kwa iye, "Ophunzira a Yohane amasala kudya kawiri kawiri ndi kuchita mapemphero, chimodzimodzinso iwo a Farisi. Koma anu amangokudya ndi kumwa." Koma Yesu anati kwa iwo, "Kodi mungathe kuletsa nyamata au kwati asadye? Pamene mkwati ali nawo pamodzi. Koma masiku adzafika, ndipo pamene mkwati adzachotsedwa kwa iwo, pamenepo adzasala kudya masiku omwewo." Ndipo iye ananenanso fanizo kwa iwo kuti, "Palibe munthu angamba chigamba cha malaya atsopano na achiphatika pa malaya akale, chifukwa ngati atero angongambitsa atsopano, ndi chigamba cha atsopano sichidzayenelana ndi akalewo. Ndipo palibe munthu atsanulira vinyo watsopano mmatumba akale, chifukwa ngati atero vinyo watsopanoyo adzaphulitsa matumba, ndipo ameneyo adzatayika ndi marumba adzawonongeka. Koma kuyenera kutsanulira vinyo watsopano mmatumba atsopano, ndipo palibe munthu atamwa vinyo wakale afuna watsopano, pakuti anena wakale ali wokoma." Luka mutusikisi. Yesu mbuye wa tsiku la sabata. Ndipo kunali tsiku la sabata, iye anali nkupita pakati pa minda ya tirigu, ndipo ophunzira ake anali nkubudula ngala za tirigu nazifikisa mʼmanja mwawo nadya. Koma Afarisi ena anati, "Muchitiranji chosaloledwa kuchitika tsiku la sabata?" Ndipo Yesu anayankha nati kwa iwo, "Kodi simunawerengaso ngakhale chimene anachita Davide pamene paja anamva njala? Iye ndi iwo anali naye pamodzi, kuti analowa nyumba ya Mulungu natenga mikate yoonetsera nadya napatsanso iwo anali naye pamodzi, imeneyi yosaloledwa kudya ena koma asembe okha." Ndipo iye ananena kwa iwo kuti, "Mwana wa munthu ali mbuye wa tsiku la sabata." Achiritsa munthu wa dzanja lopuwala. Ndipo kunali tsiku lina la sabata, iye analowa msunagoge naphunzitsa, ndipo munali munthu momwemo, ndipo dzanja lake lamanja linali lopuwala. Ndipo alembi ndi Afarisi anali kumzonda iye ngati adzachiritsa tsiku la sabata, kuti akapeze choneneza iye. Koma iye anadziwa maganizo awo, nati kwa munthuyo wa dzanja lake lopuwala, "Nyamuka nuyimirire pakatipo." Ndipo iye ananyamuka nayimirira. Ndipo Yesu anati kwa iwo, "Ndikufunsani inu, kodi nkulola kuti tsiku la sabata kuchita zabwino kapena kuchita zoyipa, kupulumutsa moyo kapena kuwononga?" Ndipo pamene anaunguza-unguza pa iwo onse, anati kwa iye, "Tasa dzanja lako." Ndipo iye anatelo ndi dzanja lake linabwerera momwe. Koma iwowo anagwidwa misala nalankhulana wina ndi nzake kuti anchitirenso chiyani. Yesu asankha ophunzira khumi ndi awiri. Ndipo kunali masiku yawa, iye anatuluka nanka kuphiri kukapemphera, nachezera usiku wonse nkupemphera kwa Mulungu. Ndipo kutacha anayitana ophunzira ake nasankha mwa iwo khumi ndi awiri amene anawatchanso dzina lawo atumwi: Simoni amene anamutchanso Petro, ndi Andreya mʼbale wake, ndi Yakobo, ndi Yohane, ndi Filipo, ndi Bartolomeo, ndi Mateyu, ndi Tomasi, ndi Yakobo mwana wa Alufeyo, ndi Simoni wotchedwa Zelote, ndi Yudasi mwana wa Yakobo, ndi Yudasi Iskariote amene analiwompereka iye. Chiphunzitso cha paphiri. Ndipo iye anatsika nawo nayima pachidikha ndi khamu lalikulu la ophunzira ake ndi unyinji waukulu wa anthu aku Yudeya yense ndi Yerusalemu ndi akumbali ya nyanja ya Tiro ndi Sidoni, amene anadza kudzamva iye ndi kudzachiritsidwa nthenda zawo. Ndipo ovutidwa ndi mizimu yonyasa anachiritsidwa, ndi khamu lonse lija linafuna kunkhudza iye chifukwa munatuluka mphamvu mwa iye mkuchiritsa onsewa. Ndipo iye anakweza maso ake ophunzira ake nanena, "Odala osauka inu, chifukwa uli wanu ufumu wa Mulungu. Odala inu akubva njala tsopano, chifukwa mudzakhuta. Odala inu akulira tsopano, chifukwa mudzaseka. Odala inu pamene anthu adzada inu, nadzapatula inu, nadzatoza inu, nadzalitaya dzina lanu monga loyipa chifukwa cha Mwana wa Munthu. Kondwerani tsiku lomweri, tumphani ndi chimwemwe, pakutionani mphoto zanu mzazikulu kumwamba." pakuti makolo awo anawachitira aneneri zonga zomwezo. Koma tsoka inu eni chuma, chifukwa mwalandira chisangalatso chanu. Tsoka inu okhuta tsopano, chifukwa mudzafa njala. Tsoka inu akuseka tsopano, chifukwa mudzachita maliro ndi kulira misozi. Tsoka inu, pamene anthu onse adzanenera inu zabwino, pakuti makolo awo anawatero momwemo aneneri onama. Koma ndinena kwa inu akumva, kondanani nawo adani anu. Chitirani zabwino iwo akuda inu. Dalitsani iwo akutemberera inu. Pemphererani iwo akuchitira inu chipongwe. Iye amene akupanda iwe patsaya limodzi, umpatse soni zake. Ndiye amene alanda chofunda chako, usankanize malaya ako. Munthu aliyense akupempha kanthu umpatse. Ndiye amene alanda zako, usazipemphaso. Ndipo monga mufuna inu kuti anthu adzakuchitirani, inu mwachitire iwo motero inu momwe. Ndipo ngati mwakonda iwo, akukondana ndi inu, mudzalandira chiyamiko chotani. Pakuti ochuma omwe akonda iwo, akukondana nawo. Ndipo ngati mwachitira zabwino iwo amene akuchitirani inu zabwino, mudzalandira chiyamiko chotani. Pakuti anthu ochuma omwe amachita chomwecho. Ndipo ngati mukongoletsa kanthu kwa iwo amene muyembekeza kulandiraso, mudzalandira chiyamiko chotani. Pakuti inde anthu ochima amakongoletsa kwa ochima anzawo kuti alandireso momwemo. Koma takondanani nawo adani anu ndi kuwachitira zabwino. Ndipo kongoletsani osayembekeza kanthu konse. Ndipo mphoto yanu idzakhala yayikulu. Ndipo inu mudzakhala ana a wankulukuluyo. Chifukwa iye achitira zokoma anthu osayamika ndi oyipa. Khalani inu achifundo monga Atate wanu ali wachifundo. Ndipo musamaweruza ndipo simudzaweruzidwa. Ndipo musamawatsutsa ndipo simudzatsutsidwa. Khululukani ndipo mudzakhululukidwa. Patsani ndipo kudzapatsidwa kwa inu. Muyeso wabwino, wotsendereka, wokuchumuka, wosefukira, anthu adzakupatsani mʼmanja mwanu. Pakuti kudzayesedwa kwa inu ndi muyeso womwewo muyesa nawo inu. Ndipo iye ananenanso nawo fanizo. Kodi munthu wakhungu angathe kutsogolera mzake wakhungu? Kodi sadzagwa onse awiri mʼmbuna? Wophunzira saposa mphunzitsi wake. Koma yese mmene atakozedwa mtima adzafanana ndi mphunzitsi wake. Ndipo uyanganiranji kachitsotso kali mdiso la mʼbale wako, koma mtanda wa ndiso la iwe mwini suuzindikira. Kapena ungathe bwanji kunena kwa mʼbale wako, mʼbale iwe, leka ndichotse kachitsotso kali mdiso lako, wosayang'anira iwe mwini mtanda uli mdiso lako. Wonyenga iwe, yamba wachotsa mtandawo mdiso lako, ndipo pomwepo udzayang'anitsa bwino kuchotsa kachitsotso ka mdiso la mʼbale wako. Pakuti palibe mtengo wabwino wakupatsa zipatso zofunda, kapenanso mtengo oyipa wakupatsa zipatso zabwino. Pakuti mtengo uliwonse uzindikirika ndi chipatso chake. Pakuti anthu samachera nkhuyu pa minga, kapena pa mtungu samachera mphesa. Munthu wabwino atulutsa zabwino mchuma chokoma cha mtima wake, ndi munthu woyipa atulutsa zoyipa mchoyipa chake. Pakuti mkama mwake Mungu olankhula mwakuchuluka kwa mtima wake. Ndipo munditchuliranji ine, Ambuye, Ambuye, ndikusachita zimene ndizinena? Munthu aliyense wakudza kwa ine ndikumva mawu anga ndikuwachita, ndidzakusonyezani amene afanana naye. Iye afanana ndi munthu wakumanga nyumba, amene anakumba pansi ndithu naamanga maziko a nyumbayo pathanthwe. Ndipo pamene panadzachigumula mtsinje unagunda pa nyumbayo, ndipo sunathe kuigwedeza chifukwa idamangika bwino. Koma iye amene akumva ndikusachita afanana ndi munthu wakumanga nyumba pa nthaka yopanda maziko. Pa imeneyo unagunda mtsinje ndipo inagwa pomwepo, ndipo kugumuka kwake kwa nyumbayo kunali kwakukulu. Luka mutu 7. Kenturiyo wa ku Kapernao. Pamene Yesu adamaliza mawu ake onse, makutu a anthu analowa mu Kapernao. Ndipo kapolo wa kenturiyo wokondedwa naye anadwala nafuna kutsirizika. Ndipo pamene iye anamva za Yesu, anatuma kwa iye akulu a Yuda namfunsa iye kuti adze kupulumutsa kapolo wake. Ndipo iwo pakufika kwa Yesu anampempha iye kwa umirira nati ayenera iye kuti munchitire ichi. Pakuti akonda mtundu wathu, ndipo anatimangira ife sunagoge. Ndipo Yesu anapita nawo, ndipo pakufika iye tsono, pafupi pa nyumba yake, Kenturiyo anatuma kwa iye abwezi ake, kunena naye, Ambuye, musadzivute, pakuti sindiyenera ine kuti mudzalowe pansi pa tsindi langa. Chifukwa chake ine sindinadziyesera ndekha, woyenera kudza kwa ino. Koma nenani mawu, ndipo nyamata wanga adzachiritsidwa. Pakuti ineso ndili munthu wakumvera akulu anga, ndili nawo asilikali akumvera ine. Ndipo ndinena kwa uyu muka na amuka, ndi kwa wina idza na adza. Ndipo kwa kapolo wanga tachita ichi na achita. Koma Yesu pakuva zimenezo anazizwa naye, napololokera kwa anthu ampingo wakumtsata iye nati, ndinena kwa inu, sindinapeze ngakhale mwa Israeli chikhulupiriro chachikulu chotere. Ndipo pakubwera ku nyumba, otumidwawo anapesa kapoloyo wachira ndithu. Aukitsa mnyamata kuna ini. Ndipo kunali patapita kamphindi, iye anapita ku mzinda dzina lake na ini. Ndipo ophunzira ake ndi mpingo waukulu wa anthu anapita naye. Ndipo pamene anayandikira ku chipata cha mzindawo, onani, anthu anali kunyamula munthu wakufa, mwana wa mamuna mmodzi yekha, amake ndiye mkazi wa Masiye. Ndipo anthu ambiri amunzinda anali pamodzi naye. Ndipo pamene Ambuye anamuona, anagwidwa ndi chifundo chifukwa cha iye, na anena naye, usalire. Ndipo anayandikira nakhudza chitata. Ndipo akumnyamulawo anayima. Ndipo iye anati, "Nyamata iwe, ndinena ndi iwe, tauka." Ndipo wakufayo anakhala tsonga, nayamba kulankhula. Ndipo anampereka kwa amake. Ndipo mantha anagwira onsewo, ndipo analemekeza Mulungu nanena kuti, "Mneneri wankulu waukwa kwa ife." Ndipo Mulungu wadzacheza ndanthu ake. Ndipo mbiri yake imeneyo inabuka ku Yudea yense ndi ku dziko lonse loyandikira. Amithenga a Yohane Mbatizi. Ndipo ophunzira a Yohane anamuza iye zonsezi. Ndipo Yohana anayita na awiri ophunzira ake na awatuma kwa Ambuye na anena, "Kodi ndinu wakudzayo, kapena tiyang'anire wina?" Ndipo pakufika kwa iye anthu awo anati, "Yohane Mbatizi watituma ife kwa inu kuti, kodi ndinu wakudzayo, kapena tiyang'anire wina?" Nthawi yomweyo iye anachiritsa anthu ambiri nthenda zawo ndi zovuta ndi ziwanda, na apenyetsanso anthu akhungu ambiri. Ndipo anayankha nati kwa iwo, "Mukani, muze Yohane zimene mwaziona ni mwazimva. Anthu akhungu alandira kuona kwawo, opunduka miyendo ayenda, akhate akonzedwa, ogontha akumva, akufa aukitsidwa, kwa umphayi ulalikidwa uthenga wabwino. Ndipo odala iye amene sakhumudwa chifukwa cha ine." Ndipo atachoka amithenga aka a Yohane, iye anayamba kunena za Yohane kwa anthu amakamuwacha nati, "Munatuluka kunka ku chipululu kukapenya chiyani? Bango logwedezeka ndi mphepo kodi? Koma munatuluka kukaona chiyani? Munthu wovala zovala zofewa kodi? Onani, iwo akuvala zolemera ndi akukhala odyerera ali nyumba za mafumu. Koma munatuluka kukaona chiyani? Mneneri kodi? Edu, ndinena kwa inu, ndipo wakuposa mneneri. Uyu ndi iye amene kunalembedwa za iye, ona, ndituma ine mthenga wanga akutsogolere, amene adzakukonzera njira yako pamaso pako. Ndinena kwa inu kuti, mwakubadwa ndi akazi palibe mmodzi wankulu woposa Yohane, koma iye amene ali wang'ono mu ufumu wa Mulungu amposa iye." Ndipo anthu onse ndi amisonkho omwe, pakumva, anavomereza kuti Mulungu ali wolungama. Popeza anabatizidwa, iwo ndi ubatizo wa Yohane. Koma Afarisi ndi achilamulo anakaniza uphungu wa Mulungu kwa iwo okha, popeza sanabatizidwe ndi iye. "Ndipo ndidzafanizira ndi chiyani anthu ambadwa uno? Ndipo afanana ndi chiyani? Angofanana ndi ana akukhala pa msika, ndi kuyitanizana wina ndi nzake ndi kunena, ife tinakulizirani chitoliro, ndipo inu simunavine, ayi. Tinabuma maliro, ndimo simunalire, ayi. Pakuti Yohane Mbatizi wafika wosadya mkate ndi wosamwa vinyo, ndipo munena ali ndi chiwanda. Mwana wa munthu wafika wakudya ndi wakumwa, ndipo munena onani munthu wosusuka, ndi wakumwa imwa vinyo, bwezi la misonko ndi anthu ochimwa. Ndipo zeru iyesedwa yolungama ndi anake onse. Mkazi atodza mapazi a Yesu. Ndipo mmodzi wa Farisi anamuita na iye kuti akadye naye. Ndipo analowa nyumba ya Mfarisi naseyama pa chakudya. Ndipo onani mkazi wochimwa amene anali mzindamo, ndipo pakudziwa kuti Yesu anali kuseyama pa chakudya nyumba ya Mfarisi, anatenga supa ya alabastero ya mafuta onunkhira bwino nayimirira kumbuyo pa mapazi ake, nalira nayamba kukhathamiza mapazi ake ndi misozi, nawapukuta ndi tsitsi la mutu wake, nampyopyonetsa mapazi ake, nawadzoza ndi mafuta onunkhira bwino. Koma Mfarisi amene adamuyitana iye pakuona ananena mwa yekha nati, akadakhala mneneri uyu akadazindikira ali yani, ndi wotani mkaziyo wonkhudza iye chifukwa ali wochimwa? Ndipo Yesu anayankha nati kwa iye, Simoni, ndili ndi kanthu kakunena kwa iwe. Ndipo iye anavomera, mphunzitsi, nenani. Munthu wokongoletsa ndalama anali nawo amangawo awiri. Mmodzi anali ndi mangawo ake amalupiya 500, koma nzake 50. Popeza analibe chobwezera iwo, anawakhululukira onse awiri. Chotero ndani wa iwo adzaposa kumkonda? Simoni anayankha nati, ndiye sakuti iye amene anankhululukira zoposa. Ndipo anati kwa iye, waweruza bwino. Ndipo mmene iye anachewukira kwa mkaziyo anati kwa Simoni, upenya mkazi ameneyu kodi? Ndinalowa nyumba yako sunandipatse madzi akusambitsa mapazi anga, koma uyu anakonkha mapazi anga ndi misozi nawapukuta ndi tsitsi lake. Sunandipatse mpyopyono wachibwenzi, koma uyu sanaleke kupyopyonetsa mapazi anga, chilowere muno ine. Sunandidzoza mutu wanga ndi mafuta, koma uyu anadzoza mapazi anga ndi mafuta onunkhira bwino. Chifukwa chake ndinena kwa iwe, machimo ake ndiwo ambiri akhululukidwa, chifukwa anakonda kwambiri. Koma munthu amene anankhululukira pang'ono, iye akonda pang'ono. Ndipo anati kwa mkazi, machimo ako akhululukidwa. Ndipo iwo akuseyama naye pa chakudya anayamba kunena mwaokha, uyu ndani amene akhululukiranso machimo? Ndipo iye anati kwa mkaziyo, chikhulupiriro chako chakupulumutsa iwe, muka ndi mtendere. Luka mutu 8. Akazi otumikira Yesu ndi chuma chawo. Ndipo kunali katapita kamphindi anayendayenda ku mizinda ndi kumidzi, kulalikira ndi kuwawuza uthenga wabwino wa ufumu wa Mulungu, ndi pamodzi naye 10 ndi awiriwo. Ndi akazi ena amene anachilitsidwa ziwanda ndi nthenda zawo, ndiwo Mariya wonenedwa Magadala, amene ziwanda zisanu ndi ziwiri zinatuluka mwa iye, ndi Yohana mkazi wake wakuza kapitawo wa Herode, ndi Suzana ndi ena ambiri amene anawatumikira ndi chuma chawo. Fanizo la Ofesa. Ndipo pamene khamu lalikulu la anthu linasonkhana ndi anthu akumidzi yonse, anafika kwa iye anati mafanizo. Anatuluka Ofesa kukafesa mbewu zake, ndipo mkufesa kwake zina zinagwa mbali mwa njira, ndipo zinapondedwa ndi mbalame zamlengalenga zinatha kuzidya, ndipo zina zinagwa pa thanthwe, ndipo pakumera zinafota msanga chifukwa zinalibe mnyontho, ndipo zina zinagwa pakati pa minga ndi mingayo inaphuka pamodzi nazo nkuzitsamwitsa, ndipo zina zinagwa pa nthaka yokoma ndipo zinamera ndi kupatsa zipatso za makumi khumi. Pakunena iye izi anafuula, iye amene ali ndi makutu akumva amve. Ndipo ophunzira ake anamfunsa iye kuti, fanizo ili lili lotani? Ndipo iye anati, kwapatsidwa kwa inu kuzindikira zisisi za ufumu wa Mulungu, koma kwa ena otsala ndinena nawo mwa mafanizo, kuti pakuona sangaone ndi pakumva sangadziwitse, koma fanizo litere. Mbeuzo ndizo mawu a Mulungu. Ndipo zambali mwa njira ndiwo anthu amene adamva pamenepo akudza mdierekezi, nachotsa mawu mmitima yawo kuti angakhulupirire ndi kupulumuka. Ndipo zapa thanthwe ndiwo amene pakumva alandira mawu ndi kukondwera. Koma alibe mizo, akhulupirira kanthawi, ndipo pa nthawi ya mayesedwe angopatuka. Ndipo zija zinagwa, kumingazi, ndiwo amene adamva, ndipo mkupita kwawo, atsamwitsidwa ndi nkhawa, ndi chuma, ndi zokondweretsa za moyo. Ndipo, sakhwimitsa zipatso za mphumphu. Ndipo zija za mthaka yokoma, ndiwo amene amamva mawu, nawasunga mu mtima, wowona ndi wabwino, nabala zipatso ndi kupirira. Fanizo la nyali. Ndipo palibe munthu atatsa nyali, ayivindikira ndi chotengera, kapena kuyika pansi pakama, koma ayika pa choyikapo, kuti iwo akulowamo aone kuwunikaku. Pakuti palibe chinthu chobisika, chimene sichidzakhala choonekera, kapena chisisi chimene sichidzadziwika ndi kuvumbuluka. Chifukwa chake, yang'anirani mavedwe anu, pakuti kudzapatsidwa kwa iye amene ali nacho, ndipo kwa iye amene alibe chidzachotsedwa, chingakhale chijaoneka ngati ali nacho. Amake ndabale a Yesu. Ndipo anadza kwa iye amake ndabale ake, ndipo sanakhoze kumfika, chifukwa cha khamu la anthu. Ndipo anamuza iye kuti amayi wanu ndabale anu ali mkuima kunja, nafuna kuona inu. Koma iye anayankha nati kwa iwo, amayi wanga ndi abale anga ndiwo amene akumva mawu a Mulungu nawachita. Yesu atontholetsana mondwe. Ndipo panali limodzi la masiku aja, iye analowa ngalawa ndi ophunzira ake nati kwa iwo, tiwolokere kutsidya lija la nyanja. Ndipo anakankhiramo. Ndipo mmene iwo anali pakati pa madzi, iye anagona tulo. Ndipo pa nyanja panatsikira na mondwe wa mphepo. Ndipo podzala ndi madzi, anali nkuopshedwa. Ndipo anadza kwa iye namutsa na anena, Ambuye, Ambuye, titayika. Ndipo anauka, nadzudzula mphepo ndi mafunde ake amadzi, pomwepo zinaleka. Ndipo panagwa bata. Ndipo iye anati kwa iwo, chikhulupiriro chanu chili kuti? Ndipo mkuchita mantha, anazizwa iwo, na anena wina ndi nzake, uyu ndani nanga, kuti angolamula mphepo ndi madzi, ndipo zivera iye. Munthu wa kugerasa wogwidwa ndi ziwanda. Ndipo iwo anakocheza kudoko ku dziko la Gerasa, ndilo lopenyana ndi Galileya. Ndipo anatuluka pa mtunda iye anakomana naye mwamuna wa ku mzinda amene anali nazo ziwanda, ndipo masiku ambiri sanavale chovala ni sanakhala mnyumba koma mmanda. Ndipo pakuona Yesu, iye anafuula nagwa pansi pamaso pake nati ndi mawu akulu, ndinacho chiyani ndi inu, Yesu mwana wa Mulungu wamkulukulu? Ndikupemphani inu musandizuze. Pakuti iye adalamula mzimu wonyasa utuluke mwa munthuyo, pakuti nthawi zambiri unamgwira. Ndipo anthu anammanga ndi maunyolo ndi matangadza kumsungira, ndipo anamwetula zomangirazo nathawitsidwa ndi chiwandacho kumapululu. Ndipo Yesu anamfunsa iye kuti, dzina lako ndiwe yani? Ndipo anati, Legio, chifukwa ziwanda zambiri zidaloma iye. Ndipo zinampempha iye kuti asazilamulire, zichoke kulowa kuchipompho chakuya. Ndipo panali pamenepo gulu la nkhumba zambiri zili mkudya mphiri, ndipo zinampempha iye kuti azilole zilowe muizo. Ndipo anazilola. Ndipo ziwandazo zinatuluka mwa munthu mkulowa mu nkhumba. Ndipo gululo linatsika liwiro potsetsereka ndi kulowa nyanjamo nilitsamwa. Ndipo akuwetawo mmene anaona chimene chinachitika anathawa, nawuza okhala ku mzinda ndi kuminda. Ndipo iwo anatuluka kukaona chimene chinachitika. Ndipo anadza kwa Yesu nampeza munthuyo amene ziwanda zinatuluka mwa iye, ali kukhala pasi kumapazi ake a Yesu wovala ndi wazeru zake. Ndipo iwo anaopa. Ndipo amene anaona anawauza iwo machiritsidwe ake wogwidwa chiwandayo. Ndipo anthu awunyinji wonse a dziko la Gerasa loyandikira anamfunsa iye achoke kwa iwo chifukwa anagwidwa ndi mantha akulu. Ndipo iye analowa ngalawa nabwerera. Ndipo munthuyo amene ziwanda zinatuluka mwa iye anampempha iye akhale ndi iye, koma anamuuza apite nanena, pita ku nyumba kwako nufotokozere za zikuluzo anakuchitira iwe Mulungu. Ndipo iye anachoka nalalikira kumzinda wose za zikuluzo Yesu ananchitira iye. Mwana wa nkazi wa Yairo, nkazi wokudza chofunda cha Yesu. Ndipo pakubwera Yesu kamula anthu linamlandira iye, pakuti wonse anali kumlindira iye. Ndipo nani panadza munthu dzina lake Yairo, ndipo iye ndiye mkulu wa sunagoge, ndipo anagwa mambazi ake a Yesu nampempha iye adze ku nyumba kwake, chifukwa anali naye mwana wa nkazi mmodzi yekha wa zaka zake ngati 12, ndipo anali nkumwalira iye. Koma pakupita iye, anthu amipingo anakanikizana naye. Ndipo mkazi anali ndi nthenda yachidwalire zaka 12, amene adasudzula asing'anga za moyo wake zonse, ndipo sanathe kuchiritsidwa ndi mmodzi yese. Anadza pambuyo pake nakhudza mphonje ya chovala chake, ndipo pomwepo nthenda yake inaleka. Ndipo Yesu anati, wandikhudza ine ndani? Koma pamene wonse anakana, Petulo ndi iwo akukhala naye anati, Ambuye, anthu aunyinji ali kukankhana pa ino ndi kukanikizana. Koma Yesu anati, wina wandikhudza ine, pakuti ndazindikira ine kuti mphamvu yatuluka mwa ine. Ndipo mkaziyo pakuona kuti sanabisike, anadza ndi kunthunthumira, nagwa pamaso pake, nafotokoza pamaso pa anthu onsewo chifukwa chake chakunkhudza iye, ndi kuti anachiritsidwa pomwepo. Ndipo iye anati kwa iyeyu, mwana wanga, chikhulupiriro chako chakupulumutsa iwe, muka ndi mtendere. Mmene iye anali chilankhulire, anadza wina wochokera kwa mkulu wa sunagoge nanena, mwana wako wafa, usamvute mphunzitsi. Koma Yesu anamva namiyankha kuti, usaope, khulupirira kokha, ndipo iye adzapulumutsidwa. Ndipo pakufika iye ku nyumbako, sanaloleze wina kulowana ye pamodzi, koma Petulo ndi Yohane ndi Yakobo ndi atate wa mwanayo ndi amake. Ndipo anthu onse anali kumlira iye ndi kudzigukuda pachifuwa, koma iye anati, musalire, pakuti iye sanafe koma wagona tulo. Ndipo anansika iye pwepwete podziwa kuti anafa. Ndipo iye anamgwira dzanja lake nayitana nati, buthu, tauka. Ndipo mzimu wake unabwera, ndipo anauka pomwepo. Ndipo iye anawawuza kuti ampatse kanthu kakudya. Ndipo atate wake ndi amake anadabwa. Ndipo analamulira iwo asauze munthu aliyense chimene chinachitika. Luka mutunaini. Yesu atuma ophunzira ake kukalalikira mawu. Ndipo iye anayitana pamodzi 12 nawapatsa mphamvu ndi ulamuliro pa ziwanda zonse ndi zakuchiritsa nthenda. Ndipo anawatuma kulalikira ufumu wa Mulungu ndi kuchiritsa anthu odwala. Ndipo iye anati kwa iwo, musanyamule kanthu kapa ulendo, kapena ndodo, kapena thumba, kapena mkate, kapena ndalama, ndipo musakhale nawo malaya awiri. Ndipo nyumba iliyonse mukalowemo, khalani komweko, ndipo muzikachokera kumeneko. Ndipo onse amene sakakulandirani inu, mmene mululuka mudzi omwewo, sasani fumbi la pamapazi anu likhale mboni ya pa iwo. Ndipo Yohana atuluka napita midzi yonse ndi kulalikira uthenga wabwino ndi kuchiritsa ponse. Herode ndi Yohane Mʼbatizi. Ndipo Herode chiwangacho anamva mbiri yake ya zonse zinachitika, ndipo inanthetsa zeru chifukwa ananena anthu ena kuti Yohana anauka kwa akufa, koma ena kuti Eliya anaoneka, ndipo ena kuti mneneri wina wakale aja anauka. Ndipo Herode anati, Yohane ndinandula mutu ine, koma uyu ndani ndikuva zotere za iye? Ndipo anafunafuna kumuona iye. Yesu achulukitsa mikate. Ndipo atabwera atumwi anamfotokozera iye zonse anazichita, ndipo iye anawatenga napatuka nawo pa okha kunka kumzinda dzina lake Betisaida. Koma unyinji wa anthu pamene anadziwa anantsata iye, ndipo iye anawalandira nalankhula nawo za ufumu wa Mulungu nachiritsa amene anasowa kuchiritsidwa. Koma dzuwa lidapendeka, ndipo 12 anadza nati kwa iye, tawuzani makamu a anthu amuke kuti apite ku midzi yoyandikira ndi kumadera kukafuna pogona ndi kupeza zakudya, chifukwa tili kumalo achipululu kuno. Koma anati kwa iwo, muwapatse chakudya ndinu. Koma anati, ife tilibe mikate, koma isanu yokha ndi somba ziwiri zokha. Kapena timuke ife, kukagulira anthu awa onse zakudya. Pakuti anali amuna ngati zikwizi sanu. Koma iye anati kwa ophunzira ake, khalitsani iwo pasi magulu magulu, ngati makumi, asanu asanu. Ndipo anatero, nawo akhalitsa pansi onsewo. Ndipo iye mmene anatenga mikate isanu ija ndi somba ziwiri, anayang'ana kumwamba nazidalitsa nanyema, napatsa ophunzira apereke kwa anthuwo. Ndipo anadya anakhuta onsewo, narola makombo madengu khumi ndi awiri. Petulo avomereza Khristu. Ndipo kunali pamene iye anali kupemphera padera ophunzira anali naye, ndipo anawafunsa iwo kuti, makamuwa wa anthu anena kuti ine ndine yani. Ndipo anayankha nati Yohane Mʼbatizi, koma ena Eliya, ndi ena kuti anauka mmodzi wa aneneri akale. Ndipo anati kwa iwo, koma inu munena kuti ine ndine yani? Ndipo anayankha Petulo nati, Khristu wa Mulungu. Ndipo iye anawuzitsa iwo nalamulira kuti asanene ichi kwa munthu aliyense. Nati, kuyenera kuti mwana wa munthu amve zowawa zambiri, ndi kukwanidwa nda akulu, nda asembe akulu, nda alembi, ndi kuphedwa, ndi kuuka tsiku lachitatu. Zakuseza mtanda. Ndipo iye ananena kwa onse, ngati munthu afuna kudza pambuyo panga adzikanize yekha, nanyamule mtanda wake tsiku ndi tsiku nanditsate ine. Pakuti amene aliyense akafuna kupulumutsa moyo wake iye adzautaya. Koma amene aliyense akataya moyo wake chifukwa cha ine, iye adzawupulumutsa uwu. Pakuti munthu apindulanji akadzilemerezera dziko lonse lapasi, nadzitayapo kapena kulipapo moyo wake. Pakuti amene aliyense adzachita manyazi chifukwa cha ine ndi mawu anga, mwana wa munthu adzachita manyazi chifukwa cha iye pamene adzafika ndi ulemerero wake ndi wa Atate, ndi wa angelo oyera. Koma ine ndinena ndi inu zoonadi kuli ena a iwo akuyimirira pano amene sadzalawatu imfa kufikira kuti adzaona ufumu wa Mulungu. Mawalitsidwe a Yesu pa phiri. Ndipo pamene padatha ngati masiku asanu ndi atatu atanena mawu amenewa, iye anatenga Petulo ndi Yohane ndi Yakobo apite naye, nakwera mphiri kukapemphera. Ndipo mkupemphera kwake maonekedwe a nkhope yake anasandulika, ndi chovala chake chinayera ndi kunyezimira. Ndipo onani anali kulankhulana naye amuna awiri, ndiwo Mose ndi Eliya, amene anaonekera mu ulemerero nanena zakumuka kwake kumene iye ati adzatsiriza ku Yerusalemu. Koma Petulo ndi iwo anali naye analemedwa ndi tulo. Koma mmene anayera mmaso ndithu anaona ulemerero wake ndi amuna awiriwo akuyimirira ndi iye. Ndipo panali polekana iwo aja ndi iye, Petulo anati kwa Yesu, Ambuye, nkwabwino kuti tili pano. Ndipo timange misasa itatu, umodzi wa inu, ndi wina wa Mose, ndi wina wa Eliya, wosadziwa iye chimene ali kunena. Ndipo akadalankhula izi, unadza mtambo nuwaphimba iwo. Ndipo anaopa pakulowa iwo mtambo. Ndipo munatuluka mawu mtambo, na anena, Uyu ndiye mwana wanga wosankhidwayo, mverani iye. Ndipo pakutero mawuwo, Yesu anapezedwa ali yekha. Ndipo Yohana khala chete, ndipo sanauze munthu aliyense masiku aja, kanthu konse ka izo anaziona. Achiritsa mwana wodwala khunyu. Ndipo panali mmawa mwake, anatsika mphiri, khamu lalikulu la anthu linakomana naye. Ndipo onani, anafuula munthu wankhamulo, nanena nati, Mphunzitsi, ndikupemphani yang'anirani mwana wanga chifukwa ndiye mmodzi yekha wa ine. Ndipo onani, umangwira iye mzimu nafuula modzidzimuka, ndipo umang'amba iye ndi kunchititsa thovu pakamwa, suchoka pa iye koma umsautsa koopsa. Ndipo ndinapempha ophunzira anu kuti autulutse, koma sanathe. Ndipo Yesu anayankha nati, Haha, obadwa inu osakhulupirira ndi amphulupulu, ndizakhala ndi inu nthawi yanji ndi kulekerera inu? Idza naye kuno mwana wako. Ndipo akadadza iye, chiwandacho chinangwetsa ndi kung'ambitsa. Koma Yesu anadzudzula mzimu wonyasawo nachiritsa mnyamata nambwezera iye kwa Atate wake. Ndipo osa anadabwa pa ukulu wake wa Mulungu. Koma pamene onse anali kuzizwa ndi zonse anazichita, iye anati kwa ophunzira ake, alowe mawu amenewa mmakutu anu, pakuti mwana wa munthu adzaperekedwa mmanja a anthu. Koma iwo sanadziwitse mawu awa, ndipo anabisidwa kwa iwo kuti asawadziwe, ndipo anaopa kumfusa za mawu awa. Wankulu mufumu wakumwamba. Ndipo anayamba kutsutsana kuti wankulu wa iwo ndani. Koma Yesu pakuona kutsutsana kwa mitima yawo, anatenga kamwana nakayimika pambali pake nati kwa iwo, amene aliyense akalandire kamwana aka mʼdzina langa alandira ine, ndipo amene andilandira ine alandira iye amene anandituma ine. Pakuti iye wakukhala wang'onong'ono wa inu nonse, yemweyu ndiye wankulu. Osatsutsana nafe athandizana nafe. Ndipo Yohane anayankha nati, Ambuye, tinaona wina ali kutulutsa ziwanda mʼdzina lanu, ndipo tinamuletsa chifukwa satsatana nafe. Koma Yesu anati kwa iye, musamuletse, pakuti iye amene satsutsana nanu athandizana nanu. Asamariya ankaniza Yesu. Ndipo panali pamene anayamba kukwanira masiku akuti alandiridwe iye kumwamba, Yesu anatsimikiza kuloza nkhope yake kunka ku Yerusalemu, natumiza amithenga patsogolo pake, ndipo ananka nalowa mudzi wa Samariya kukankozera iye malo. Ndipo iwo sananandire iye chifukwa nkhope yake inali yoloza kunka ku Yerusalemu. Ndipo pamene ophunzira ake Yakobo ndi Yohane anaona, anati, Ambuye, kodi mufuna kuti ife tiuze moto utsike kumwamba ndi kuwanyeketsa iwo? Koma iye anapotoloka nawadzudzula, ndipo anapita kumudzi kwina. Matsatidwe a Yesu. Ndipo mmene iwo anali kuyenda mʼnjira, munthu anati kwa iye, ine ndidzakutsatani kumene kulikonse mukapitako. Ndipo Yesu anati kwa iye, khandwe zili nazo nkhwimba ndi mbalame zakumwamba zisa, koma mwana wa munthu alibe potsamira mutu. Ndipo anati kwa munthu wina, unditsate ine. Koma iye anati, mundilole ine, Ambuye, ndiyambe ndamuka kuyika maliro a Atate wanga. Koma anati kwa iye, leka akufa ayika akufa ayeni wokha. Koma muka iwe nubukitse mbiri yake ya ufumu wa Mulungu. Ndipo winaso anati, Ambuye, ndidzakutsatani inu, koma muyambe mwandilola kulawilana nawo akunyumba kwanga. Koma Yesu anati kwa iye, palibe munthu wakugwira chikhaso nayang'ana zakumbuyo ayenera ufumu wa Mulungu. Luka mututeni. Yesu atuma ophunzira makumi asanu ndi awiri. Zitapita izi, Ambuye anayika ena makumi asanu ndi awiri, nawo atuma iwo awiriawiri pamaso pake kumudzi uliwonse ndi malo aliwonse kumene ati afikeko mwini. Ndipo ananena kwa iwo, dzinthu dzichuluka koma antchito achepa, potero pemphani mwini dzinthu kuti akankhe antchito kukututa kwake. Mukani, taonani, ine ndituma inu ngati ana nkhosa pakati pa mimbulu. Musanyamule thumba la ndalama kapena thumba la kamba kapena nsapato, nimusalonjere munthu pa njira. Ndipo nyumba iliyonse mukalowamo, muyambe mwanena, mtendere ukhale pa nyumba iyi. Ndipo mukakhala mwana wa mtendere mmenemo, mtendere wanu udzapumula pa iye. Koma ngati mulibe, udzabwerera kwa inu. Ndipo nyumba momwemo khalani ndi kudya ndi kumwa zakwawo, pakuti wantchito ayenera mphotho yake. Musachokachoka mnyumba. Ndipo mudzi uliwonse mukalowamo, ndipo alandira inu, idyani zomwezi akupatsani. Ndipo chiritsani wodwala ali momwemo, nimunene nawo, ufumu wa Mulungu wayandikira kwa inu. Koma kumudzi uliwonse mukalowako, ndipo salandira inu, mmene mwatuluka kumakwalala ake nenani, linga khale fumbi lochokera kumudzi kwanu, lomamatika kumapazi athu, tilisasira pa inu. Koma zindikirani ichi kuti ufumu wa Mulungu wayandikira. Ndinena ndi inu kuti tsiku lijalo ku Sodomu kudzapiririka koposa mudzi umenewo. Tsoka iwe Kolazini, tsoka iwe Betisaida, chifukwa kuti zikadachitika mu Ntiro ndi Sidoni zamphamvuze, zidachitika mwa inu akadalapa kale lomwe ndi kukhala pansi ovala chiguduli ndi phulusa. koma kuti ilo ndi Sidoni kudzapiririka mchiweruziro koposa ino. Ndipo iwe Kapernao, kodi udzakwezedwa kufikira kumwamba? Udzatsitsidwa kufikira ku dziko la kufa. Iye wakuvera inu andivere ine, ndipo iye wakukana inu andikana ine, ndipo iye wakukana ine ankana iye amene anandituma ine. Ndipo makumi asanu ndi awiri aja anabwera mokondwera nanena, Ambuye, zingakhale ziwanda zinatigonjera ife mdzina lanu. Ndipo anati kwa iwo, ndinaona Satana ali kugwa ngati mphezi wochokera kumwamba. Taonani, ndakupatsani ulamuliro wakuponda pa njoka ndi zinkhanira ndi pa mphamvu iliyonse ya mdaniyo. Ndipo palibe kanthu kadzakuipsyani konse. Koma musakondwera nako kuti mizimu idakugonjerani, koma kondwerani kuti mayina anu alembedwa mumwamba. Yesu akondwera. Nthawi yomweyo iye anakondwera ndi mzimu woyera nati, ndikuvomerezani inu Atate, Ambuye wakumwamba ndi dziko lapansi, kuti izi munazibisira anzeru ndi ozindikira, ndipo munazudulira ana amakanda. Indedi, Atate, pakuti kotero kudakondweretsa pamaso panu. Zonse zaperekedwa kwa ine nda Atate wanga, ndipo palibe munthu azindikira Mwana aliyani koma Atate, ndipo Atate aliyani koma Mwana, ndiye amene Mwana afuna kumululira iye. Ndipo mmene anapotolokera kwa ophunzira ake ali paokha anati, odala masowo akuona zimene muona, pakuti ndinena ndi inu kuti aneneli ndi mafumu ambiri anafuna kuona zimene inu muziona koma sanazione, ndi kumva zimene mukumva koma sanazimve. Fanizo la Samariya wachifundo. Ndipo taonani, wachilamulo wina anayimirira namuyesa iye nanena, mphunzitsi, ndidzalowa moyo wosatha ndi kuchita chiyani? Ndipo anati kwa iye, mchilamulo mulembedwa chiyani? Uwerenga bwanji? Ndipo iye anayankha nati, uzikonda Ambuye Mulungu wako ndi mtima wako wose, ndi moyo wako wose, ndi mphamvu yako yonse, ndi nzeru zako zonse, ndi mnansi wako monga iwe mwini. Ndipo anati kwa iye, wayankha bwino, chita ichi, ndipo udzakhala ndi moyo. Koma iye pofuna kudziyesa yekha olungama anati kwa Yesu, ndipo mnansi wanga ndani? Ndipo Yesu anamlanda mawu nati, munthu wina anatsika kuchokera ku Yerusalemu kunka ku Yeriko, ndipo anagwa mmanja achifwamba, amene anamvula zovala nankwapula, nachoka atansiya ofuna kufa. Ndipo kudangotero kuti wasembe wina anatsika njirayo, ndipo pakumuona iye anapita mbali ina. Momwemonso mlevi pofika pamenepo ndi kumuona anapita mbali ina. Koma Samariya wina ali pa ulendo wake anadza pali iye, ndipo pakumuona anagwidwa chifundo, nadza kwa iye namanga mabala ake nathirapo mafuta ndi vinyo, ndipo anamuyika iye pa nyama yake ya iye yekha, nadza naye ku nyumba ya alendo namsungira. Ndipo mmawa mwake anatulutsa malupiya atheka awiri napatsa mwini nyumba ya alendo nati, msungire iye ndipo chilichonse umpatsa koposa, ine pobwera ndidzakubwezera iwe. Uti wawa Atatu uyesa iwe anakhala mnansi wa iye uja adagwa mmanja achifwamba. Ndipo anati iye, wakumchitira chifundo. Ndipo Yesu anati kwa iye, pita nuchite iwe momwemo. Marita ndi Mariya. Ndipo pakupita pa ulendo pawo iye analowa mudzi wina, ndipo mkazi wina dzina lake Marita analandira iye kunyumba kwake. Ndipo anali ndi mʼbale wake wotchedwa Mariya, ndiye ukhala pa mapazi a Ambuye namva mawu ake. Koma Marita anatekeseka ndi kutumikira kwambiri. Ndipo anadzako nati, Ambuye, kodi simusamala kuti mʼbale wanga anandisiya nditumikire ndekha? Mumuuze tsono kuti andithandize. Koma Ambuye anayankha nati kwa iye, Marita, Marita, udankhawa nuvutika ndi zinthu zambiri, koma chisoweka chinthu chimodzi, pakuti Mariya anasankha dera lokoma limene silidzachotsedwa kwa iye. Luka mutuleveni. Pemphero la Ambuye. Ndipo kunali pakukhala iye pamalo pena ndi kupemphera, mmene analeka wina wophunzira ake anati kwa iye, Ambuye, tiphunzitseni ife kupemphera monga so Yohane anaphunzitsa ophunzira ake. Ndipo anati kwa iwo, mmene mupemphera nenani? Atate, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, tipatseni ife tsiku ndi tsiku chakudya chapa tsiku, ndipo mutikhululukire ife machimo athu, Pakuti ifeso tikhululukira munthu yense wa mangawa athu, ndipo musatitengere ife kokati yesa. Fanizo la bwenzi laliuma. Ndipo anati kwa iwo, ndani wa inu adzakhala ndi bwenzi lake, na adzapita kwa iye pakati pa usiku, na adzati kwa iye, bwenzi, ndibwereke mikate itatu, popeza wandidzera bwenzi langa lochokera pa ulendo, ndipo ndilibe chompatsa. Ndipo iyeyu wankarimo poyankha akati, usandivuta pakhomo, mpotseka tsopano. Ndipo ana anga alinane pamodzi pogona, sindingathe kuuka ndi kukupatsa. Ndinena ndi inu, ngakhale sadzauka ndi kumpatsa, chifukwa ali bwenzi lake, koma chifukwa chaliwuma lake, adzauka na adzampatsa iye zilizonse azisowa. Ndipo ine ndinena ndi inu, pemphani, ndipo adzakupatsani, funani, ndipo mudzapeza, gogodani, ndipo adzakutsegulirani. Pakuti yense wakupempha alandira, ndi wofunayo apeza, ndiye amene agogoda adzamtsegulira. Ndipo ndani wa inu ali Atate, mwana wake akadzampempha mkate, adzampatsa mwala, kapena somba, na adzamninkha njoka mʼmalo mwa somba, kapena akadzampempha dzira, kodi adzampatsa chinkhanira? Potero, ngati inu okhala oyipa, mudziwa kupatsa ana anu mphatso zabwino, koposa kotani nanga Atate wanu wakumwamba adzapatsa Mzimu Woyera kwa iwo akumpempha iye. Za Yesu ndi Belezebulu. Ndipo anali kutulutsa chiwanda chosalankhula. Ndipo kunali chitatuluka chiwanda, wosalankhulayo analankhula. Ndipo makamu a anthu anazizwa. Koma ena mayiwo anati, ndi Belezebulu, mkulu wa ziwanda, amatulutsa ziwanda. Koma ena anamuyesa, nafuna kwa iye chizindikiro chochokera kumwamba. Koma iye, podziwa zolingirira zawo, anati kwa iwo, ufumu uliwonse wogawanika mkati mwake upasuka, ndipo nyumba ikagawanika mkati mwake igwa. Ndiponso ngati Satana agawanika kudzitsutsa mwini, udzayimika bwanji ufumu wake? Popeza munena kuti ndilulutsa ziwanda ndi Belezebulu. Koma ngati ine ndimalulutsa ziwanda ndi Belezebulu, ana anu azilulutsa ndi yani? Mwa ichi iwo adzakhala oweruza anu. Koma ngati ine ndilulutsa ziwanda ndi chala cha Mulungu, pamenepo ufumu wa Mulungu wafikira inu. Pamene paliponse mwini mphamvu alonda, pabwalo pake zinthu zake zili mumtendere. Koma pamene paliponse amdzera wakumposa mphamvu na akangonjetsa, anchotsera zida zake zonse zimene anazitama na agawa zofunkha zake. Iye wosavomerezana ndi ine atsutsana ndi ine, ndipo iye wosasonkhanitsa pamodzi ndi ine amwaza. Pamene paliponse mzimu wonyasa ukatuluka mwa munthu, upyolo malo opanda madzi, nufunafuna mpumulo, ndipo posaupeza unena, ndibwerera ku nyumba kwanga kumene ndinatulukako. Ndipo pofika uyipeza yosesa ndi yokozeka, pomwepo upita nutenga mizimu ina isanu ndi iwiri yoyipa, yoposa ndi umwini. Ndipo ilowa nikhalira komweko. Ndipo makhalidwe otsiriza a munthu uyu ayipa koposa woyambawo. Ndipo kunalipa kunena izi iye mkazi wina, mwakhamula anthu anakweza mawu nati kwa iye, yodala mimba imene idakubalani ndi mawere amene munayamwa. Koma iye anati, inde, koma odala iwo akufa mawu a Mulungu na awasunga. Chizindikiro cha Yona. Ndipo pakusonkhana pamodzi, makamwa a anthu anayamba kunena, mʼbadwo uno ndi mʼbadwo oyipa, ufuna chizindikiro, ndipo chizindikiro sichidzapatsidwa kwa uwu koma chizindikiro cha Yona. Pakuti monga ngati Yona anali chizindikiro kwa Ninive, chotero adzakhalanso mwana wa munthu kwa mʼbadwo uno. Mfumu yayikazi yakumwera idzayimirira pa mlandu wotsiriza pamodzi ndi amuna a mʼbadwo uno, na adzawatsutsa. Pakuti anadza kuchokera ku malekezero a dziko kudzamva nzeru za Solomoni. Ndipo onani, woposa Solomoni ali pano. Amuna aku Ninive adzayimirira pa mlandu wotsiriza pamodzi ndi anthu a mʼbadwo uno, na adzawatsutsa, pakuti iwo analapa pakulalikira kwa Yona. Ndipo onani, wakuposa Yona ali pano. Zanyali ya thupi. Palibe munthu atatsa nyali ayika mʼchipinda cha pansi kapena pansi pambiya, koma pachoyikapo chake, kuti iwo akulowamo aone kuwunika. Nyali ya thupi ndiyo diso lako. Pamene paliponse diso lako lili langwiro, thupilako lonse liunikidwanso mosemo. Koma likakhala loyipa thupilako lomwe lili la ndima okhaokha. Potero yang'anira kuunika kuli mwa iwe kungakhale ndima. Pamenepo ngati thupilako lonse liunikidwa losakhala nalo dera lake la ndima lidzakhala lounikidwa mosemo ngati pamene nyali ndi kuola kwake iunikira iwe. Yesu adzudzula alembi ndi afarisi. Ndipo pakulankhula iye anamuyitana mfarisi kuti adye naye. Ndipo analowa nasema kudya. Ndipo anazizwa mfarisiyo pakuona kuti anayamba chakudya asanasambe. Koma Ambuye anati kwa iye, tsopano inu afarisi muyeretsa kunja kwake kwa chikho ndi mbale. Koma mkati mwanu mudzala zolanda ndi zoyipa. Opusa inu, kodi iye wopanga kunja kwake sana pangeso mkati mwake? Koma patsani mphatso ya chifundo za mkatimo. Ndiponani zonse zili zoyera kwa inu. Koma tsoka inu afarisi, chifukwa mupereka limodzi la magawo khumi la timbewu tonunkhira ndi timbewu tokometsa chakudya ndi ndiwo zonse. Ndipo mumaleka chiweruzo ndi chikondi cha Mulungu. Mwezi mutachita izi ndi kusasiya zinazo. Tsoka inu afarisi, chifukwa mukonda mipando ya ulemu mʼmasunagoge ndi kupatsidwa moni mʼmisika. Tsoka inu, chifukwa muli ngati manda osaoneka, ndipo anthu akuyendayenda pamwamba pawo sadziwa. Ndipo mmodzi wa achilamulo anayankha nanena kwa iye, mphunzitsi, ndikunena izi muti toza ifenso. Ndipo anati, tsoka inunso achilamulo inu, chifukwa musezetsa anthu akatundu osautsa ponyamula. Ndipo inu nomwe simukhudza akatunduwo ndi chala chanu chimodzi. Tsoka inu, chifukwa mumanga zapamanda aneneri, ndipo makolo anu anawapha. Chomwecho muli mboni ndipo muvomera ntchito za makolo anu, chifukwa iwotu anawapha, koma inu mwamangira iwo zapamanda. Mwa iyi nsozeru ya Mulungu inati, ndidzatumiza kwa iwo aneneri ndatumwe, ndipo ena a iwo adzawapha na adzawazuza, kuti mwazi wa aneneri wonse wakhetsedwa kuyambira kukhazika kwa dziko lapansi ukafunidwe kwa anthu ambadyo uno, kuyambira mwazi wa Abele kufikira mwazi wa Zekariya, amene anamphera pakati pa guwa la sembe ndi nyumba ya kachisi. Indetu ndinena kwa inu, udzafunidwa kwa anthu ambadyo uno. Tsoka inu achilamulo, chifukwa munachotsa chifungulo cha zero, inu simunalowamo nokha, ndipo munawaletsa iwo anali mkulowa. Ndipo pamene iye anatuluka mmenemo, alembi ndi afarisi anayamba kumumiriza iye kolimba ndi kumfusa zinthu zambiri, namnindira akakole kanthu kotuluka mkama mwake. Luka mutu 12. Yesu awachenjeza za chinyengo. Pomwepo pamene anthu zikwizikwi akhamu anasonkhana pamodzi kotero kuti anapondana, iye anayamba kunena kwa ophunzira ake poyamba, tachenjerani nokha ndi chotupitsa mikate cha afarisi chimene chili chinyengo, koma kulibe kanthu kovundikilidwa kamene sikadzaululidwa ndi kobisika kamene sikadzadziwika. Chifukwa chake zonse zimene mwazinena mu mdima zidzafika poyera, ndipo chimene mwalankhula mkhutu mzipinda za mkati chidzalalikidwa pa matsindwi a nyumba. Awatchulira amene ayenera kumuopa. Ndipo ndinena kwa inu abwezi anga, musaope iwo akupatupi, ndipo akatha ichi alibe kanthu kena angathe kuchita, koma ndidzakulangizani amene muzimuopa. Taopani iye amene atatha kupha ali ndi mphamvu yakutaya kugahena. Inde ndinena ndi inu opana ameneyo, kodi mphera zisanu sizigulidwa timakobiri tiwiri? Ndipo palibe imodzi ya izo iwalika pamaso pa Mulungu. Koma atungakhale matsitsi onse apa mutu panu awerengedwa. Musaopa muposa mtengo wake wa mphera zambiri. Ndipo ndinena kwa inu, amene aliyense akavomereza ine pamaso pa anthu, inde Mwana wa Munthu adzavomereza iye pamaso pa angelo a Mulungu. Koma iye wondikana ine pamaso pa anthu, iye adzakanidwa pamaso pa angelo a Mulungu. Ndipo amene aliyense adzanenera Mwana wa Munthu zoyipa adzakhululukidwa. Koma amene anenera Mzimu Woyera za mwano sadzakhululukidwa. Ndipo pamene paliponse adzamuka nanu ku mlandu wa msunagoge ndi kwa akulu ndi aulamuliro, musadenkhawa ndi kuti mukadzikanira bwanji ndipo ndi mawu otani kapena mukanena chiyani, pakuti Mzimu Woyera adzaphunzitsa inu nthawi yomweyo zimene muyenera kuzinena. Fanizo la mwini chuma wopusa. Ndipo munthu wankhamulo anati kwa iye, "Mphunzitsi, uzani mʼbale wanga agawane ndi ine chuma cha masiye." Koma anati kwa iye, "Munthu iwe, ndani anandika ine ndikhale woweruza kapena wokugawira ine?" Ndipo iye anati kwa iwo, "Yang'anirani, mudzisungire kupewa nsiliro uliwonse, chifukwa moyo wake wa munthu sulingana ndi kuchuluka kwake kwa zinthu zake ali nazo." Ndipo iye ananena nawo fanizo kuti, "Munda wake wa munthu mwini chuma unapatsa bwino." Ndipo anaganizaganiza mwa yekha nanena, "Ndidzatani ine popeza ndilibe mosungiramo zipatso zanga?" Ndipo anati, "Ndidzatere, ndidzapasula nkhokwe zanga ndi kumanganso zazikulu, ndipo ndidzasungiramo zinthu zanga zonse ndi chuma changa. Ndipo ndidzati kwa moyo wanga, moyo iwe uli nacho chuma chambiri chosungika kufikira zaka zambiri, tapumula atunudye numwe nukondwere." Koma Mulungu anati kwa iye, "Wopusa iwe, usiku omwe uno udzafunidwa moyo wako, ndipo zinthu zimene unazikoza zidzakhala zayani?" Atero iye wakudzunjikira chuma mwini yekha, wosakhala nacho chuma cha kwa Mulungu. Nkhawa za moyo wathu. Ndipo iye anati kwa wophunzira ake, "Chifukwa chake ndinena ndinu, musade nkhawa ndi moyo wanu chimene mudzadya kapena ndi thupi lanu chimene mudzavala, pakuti moyo uli woposa chakudya ndi thupi liposa chovala. Lingirirani makwangwala kuti samafesayi kapena kutemayi alibe nyumba yosungiramo kapena nkhokwe, ndipo Mulungu awadyetsa. Nanga inu simuziposa mbalame kwambiri? Ndipo ndani wa inu ndikuda nkhawa angathe kuonjeza mkono pa msinkhu wake? Kotero ngati simungathe ngakhale chaching'onong'ono, muderanji nkhawa chifukwa cha zina zija? Lingalirani maluwa, makulidwe awo sagwiritsa ntchito ndi kusapota. Koma ndinena kwa inu, ngakhale Solomoni mulemerero wake wonse sanavale ngati limodzi la awa. Koma ngati Mulungu aveka kotere udzu wakuthengo ukhala lero, ndipo mawa uponyedwa pa moto, nanga inu sadza kuninkhani koposa inu okhulupirira pang'ono? Ndipo inu musafunefune chimene mudzadya ndi chimene mudzamwa, ndipo musakayike mtima, pakuti izi zonse mitundu ya anthu apa dziko lapansi amazifunafuna, koma Atate wanu adziwa kuti musowa zimenezi. Komatu tafunafunani ufumu wake, ndipo izi adzakuonjezerani. Musaopa kagulu kankhosa inu, chifukwa Atate wanu akonda kukupatsani ufumu. Gulitsani zinthu muli nazo ndi muupatse mphatso zachifundo. Mudzikosere matumba a ndalama amene sakutha, chuma chosatha mumwamba, kumene mbala siyandikira ndipo njenjete siziwononga, pakuti kumene kuli chuma chanu komweko kudzakhalaso mtima wanu. Fanizo la kapolo wochezera. Khalani odzimangira mʼchiuno ndipo nyali zanu zikhale zoyaka, ndipo inu nokha khalani wofanana ndi anthu oyembekezera mbuye wawo, pamene ati abwera kuchokera ku ukwati kuti pakudza iye na akagogoda akantsegulire pomwepo. Odala kapolowa amene mbuye wawo pakudza iye adzawapeza odikira. Iyi ndetu ndinena ndi inu kuti iye adzadzimangira mʼchiuno na adzawakhalitsa pansi kudya, na adzafika na adzawatumikira. Ndipo akadza ulonda wachiwiri kapena wachitatu na akawapeza atero, odala amenewa. Koma zindikirani ichi kuti mwini nyumba akadadziwa nthawi yake yakudzambala akadadikira, ndipo sakadalola nyumba yake iboledwe. Khalani okozeka inunso chifukwa nthawi imene simulingirira Mwana wa Munthu akudza. Ndipo Petro anati, "Ambuye, kodi fanizo ili mwalinena kwa ife kapena kwa onse?" Ndipo Ambuye anati, "Ndani tsono ali mdindo wokhulupirika ndi wazeru amene mbuye wake adzamuyika kapitawa pa banja lake kuwapatsa iwo phoso lawo pa nthawi yake? Wodala kapoloyo amene mbuye wake pakufika adzampeza ali kuchita chotero. Ndinena ndi inu, zoona kuti adzamuyika iye kapitawo wapa zonse ali nazo." Koma kapolo uyo akanena mu mtima mwake, "Mbuye wanga azengereza kudza. Ndimo akayamba kupanda nyamara ndadzakazi ndi kudya ndi kumwa ndi kuledzera. Mbuya wakapolo uyo adzafika tsiku lakuti samuyembekezera. Ndi nthawi yakuti sayidziwa. Nadzandula iye pakati nadzamuyika dera lake pamodzi ndi anthu osakhulupirira. Ndipo kapolo uyo wodziwa chifuniro cha mbuye wake ndipo sanakonze ndi kusachita zonga chifuniro chakecho. Adzakwapulidwa mikwapulo yambiri. Koma iye amene sanachidziwe ndipo anazichita zoyenera mikwapulo adzakwapulidwa pang'ono. Ndipo kwa munthu aliyense adampatsa zambiri, kwa iye adzafuna zambiri. Ndipo amene anamuyikizira zambiri adzamuuza abwezere zoposa. Yesu aponya moto pa dziko lapansi. Ine ndinadzera kuponya moto pa dziko lapansi, ndipo ndifunanji ngati unatha kuyatsidwa. Koma ndili ndi ubatizo ndikabatizidwe nawo. Ndipo ndikanikizidwa ine kufikira ukatsirizidwa. Kodi muyesa kuti ndinadzera kudzapatsa mtendere pa dziko lapansi? Ndinena kwa ine. Iye ayitu. Komatu kutsutsana, pakuti kuyambira tsopano adzakhala mnyumba imodzi anthu asanu. Araru adzatsutsana ndi awiri, ndi awiri adzatsutsana ndi araru. Adzatsutsana Atate ndi mwana wake, ndi mwana ndi Atate wake. Amake adzatsutsana ndi mwana wamkazi, ndi mwana wamkazi ndi amake. Mpongozi adzatsutsana ndi mkazi wa mwana wake, ndi mkaziyo ndi mpongozi wake. Zizindikiro za nyengo yake. Koma iye ananenanso kwa makamwa a anthu, pamene paliponse muona ntambo wokwera kumadzulo pomwepo munena kuti ikudza vula ndipo itero. Ndipo pamene mphepo yakumwera iwomba munena kuti kudzakhala kutenthatu ndipo kuterodi. Onyenga ino, mudziwa kuzindikira nkhope yake ya dziko lapansi ndi ya thambo, koma simudziwa bwanji kuzindikira nyengo ino. Ndipo inunso, panokha, mulekeranji kuweruza kolungama. Pakuti pamene uli kupita naye mzako wa mlandu kwa oweruza, fulumira panjira kuthana naye mlandu. Kuti angakokere iwe kwa oweruza, ndipo oweruzayo angapereke iwe kwa nsilikali, ndi nsilikali angaponye iwe nyumba ya ndende. Ine ndinena kwa iwe, sudzatuluka mukonse kufikira utalipira kakopiri kukumaliza. Luka mutu 13. Maphedwe a Galileya, sanja ya Siloamu. Ndipo anakhala ku nthawi yomweyo anthu ena amene anamuuza iye za Galileya, amene Pilato anasakaniza mwazi wawo ndi sembe zawo. Ndipo iye anayankha nati kwa iwo, kodi muyesa kuti a Galileya aja anali anthu akuchimwa koposa a Galileya onse, chifukwa anamva zowawa izi? Ndinena kwa inu, iye ayitu. Koma ngati inu simutembenuka mtima, mudzonongeka nonse momwemo. Kapena iwo aja khumi ndi asanu ndi atatu amene sanja yayitali ya Siloamu inawagwera ndi kuwapha, kodi muyesa kuti iwo anali olakwa koposa anthu onse akukhala mu Yerusalemu? Ndinena kwa inu, iye ayitu. Koma ngati simutembenuka mtima, mudzonongeka nonse chimodzimodzi. Fanizo la nkuyiwosa bala. Ndipo iye ananena fanizo ili. Munthu wina anali ndi nkuyu wooka munda wake wa mpesa, ndipo anadza nafuna chipatso pa uwu, koma anapesa palibe. Ndipo anati kwa osungira munda wa mpesa, taona, zaka zapita zitatu, ndimadza ine kudzafuna chipatso pa nkuyu uwu, ndipo ndimapesa palibe, taulika, uyesera njiso nthaka yopanda pake. Ndipo iye anayankha nanena naye, mbuye, ba ulekani ngati chaka chino chomwe, kufikira ndidzakumbira kwete. Ndithirepo ndowe, ndipo ngati udzabala chipatso, kuyambira pamenepo chabwino. Koma ngati iyayi mudzaulikhatu. Achiritsa mkazi wopeteka. Ndipo anali kuphunzitsa msunagoge mwina tsiku la sabata. Ndipo mkazi anali nawo mzimu wakundwalitsa zaka khumi ndi zisanu ndi zitatu. Nakhala wopeteka, ndimo analibe mphamvu konse yakuweramuka. Ndipo Yesu mmene anamuona anamuyitana nanena naye, mkaziwe, wamasulidwa kudwala kwako. Ndipo anayika manja ake pa iye, ndipo pomwepo anaongoledwa, nalemekeza Mulungu. Ndipo mkulu wa sunagoge anavutika mtima chifukwa Yesu anachititsa tsiku la sabata, nayankha nanena kwa khamulo, alipo masiku asanu ndi limodzi, mmenemo anthu ayenera kugwira ntchito, chifwa jage izani kudzajiri tsiro momwemo koma tsiku la sabata ayi koma mbuya anami ankhaiye nati onyenga ino kodi munthu aliyense wa ino sama imasula ng'ombe yake kapena bulu wake kuchodyeramo tsiku la sabata kupita naye kukaimwetsa madzi ndipo mkazi uyu ndiye mwana wa Abrahamu amene satana anammanga onani zaka 10:53 nanga sikuyenera kodi kuti amasulidwe singayeke imene itsiku la sabata ndipo pamene iye anatero ose aja akutsutsana naye ananyazitsidwa ndipo anthu ose ankhamu anakondwera ndi zinthu zonse zaulemererozo zinachitidwa ndi iye fanizo la mpiru ndi lachotupitsa pamenepo ananena ufumu wa Mulungu ufanana ndi chiyani ndipo ndidzaufanizira ndi chiyani ufanana ndi kambewu ka mpiru kamene munthu anatenga na akaponya munda mwake wake ndipo kanamera kanakula mtengo ndi mbalame zamlengalenga zinabindikira mu nthambi zake ndiponso anati ndidzafanizira ufumu wa Mulungu ndi chiyani ufanana ndi chorupitsa mikate chimene mkazi anatenga nachibisa mu miyezo itatu ya ufa kufikira unatupamo Moseo komo lobabatiza ndipo yana anapita pakati pa mizinda ndi midzi naphunzitsa nayenda ulendo kunkabe ku Yerusalemu ndipo munthu anati kwa iye ambuye akulumutsidwa ndi owerengeka kodi koma iye anati kwa iwo yesetsani kulowa pa khomo lobabatiza chifukwa anthu ambiri ndikuuzani adzafunafuna kulowamo koma sadzakhoza pamene atauka mwini nyumba natseka pa khomo ndipo ine mudzayamba kuima pa bwalo ndikugogoda pa chitseko ndikunena ambuye titsegulireni ife ndipo iye adzayankha nadzati ndi inu sindidziwa inu kumene muchokerako pomwepo mudzayamba kunena ife tinadya ndikumwa pamaso panu ndipo munaphunzitsa m'makwalala akwathu ndipo iye adzati ndinena kwa inu sindidziwa kumene muchokera inu chokani pa ine nonse akuchita chosalungama kudzakhala komweko kulira ndi kukukuta mano pamene mudzaona Abrahamu ndi Isaka ndi Yakobo ndaneneli wonse mu ufumu wa Mulungu koma inu nokha mutulutsidwa kunja ndipo anthu adzachokera kummawa ndi kumadzulo ndi kumpoto ndi kumwera nadzakhala pansi mu ufumu wa Mulungu ndipo onani alipo akunthungo amene adzakhala oyamba ndipo alipo oyamba adzakhala akuthungo anchenjeza Yesu za Herode Yesu alilira Yerusalemu nthawi yomwe anadzapo afarisi ena nanena kwa iye tulukani chokani kuno chifukwa Herode afuna kupha inu ndipo iye anati kwa iwo pitani kauzeni nkhandweyo taonani nditulutsa ziwanda nditsiriza machiritso lero ndi mawa ndipo mkucha nditsirizidwa koma atu ndiyenera ndipite ulendo wanga lero ndi mawa ndi mkucha chifukwa sikuloleka kuti neneri aonongeke kunja kwake kwa Yerusalemu 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 iwe wakupha aneneri ndi wakuponya miyala iwo atumidwa kwa iwe ha kawiri kawiri ndinafuna kusonkhanitsa ana ako muunga ngati thadzi ndi anapiye ake mapiko ake ndipo simunafuna ayi onani nyumba yanu isiidwa kwa inu yabwinja ndipo ndinena kwa inu kuti simudzandiona ine kufikira mudzati wolemekezeka iye amene akudza mdzina la Ambuye. Luka 14 Yesu achilitsa munthu wa mbulu. Ndipo panali pamene iye analowa nyumba ya mmodzi wa akulu a Afarisi tsiku la sabata kukadya iwo anali kumzonda iye ndipo onani panali pamaso pake munthu wa mbulu ndipo Yesu anayankha nati kwa achilamulo nda Afarisi nanena kodi nkuloledwa tsiku la sabata kuchiritsa kapena iyayi koma iwo anakhala chete ndipo anantenga nanchiritsa namuza apite ndipo anati kwa iwo ndani wa inu bulu wake kapena ng'ombe yake itagwa mchitsime ndipo sadzayitulutsa omwepo tsiku la sabata kodi ndipo yosana athe kumbwezera mawu pa zinthu izi fanizo la mipando ya ulemu ndipo iye ananena fanizo kwa oyitanidwa popeza kuti amadzisankhira mipando ya ulemu nanena kwa iwo pamene paliponse wayitanidwa iwe ndi munthu kuchakudya chaukwati kusaseyama pampando wa ulemu. Kutika pena wina wa ulemu wakuposa iwe akaitanidwe ndi iye. Ndipo pakufika iye, amene adaitana iwe ndi uyu, adzati kwa iwe, mpatse uyu malo. Ndipo pomwepo udzayamba manyazi kukhala pampando wakuthungo. Koma pamene paliponse waitanidwa iwe, pita nukhale pansi pamalo akuthungo. Kotero kuti pamene akadza iye akuitana iwe, akanena ndi iwe bwezilanga, sendera, kwera kuno. Pomwepo udzakhandule melero pamaso pa onse akuseyama pachakudya pamodzi ndi iwe. Chifukwa munthu aliyense wakudzikuza adzachepetsedwa, ndipo wakudzichepetsa adzakulitsidwa. Ndipo ananena so kwa iye amene adamuitana. Pamene ukoze chakudya cha pausana kapena cha madzulo, usaitane abwezi ako kapena abale ako, kapena afuko lako, kapena anasi ako eni chuma, kuti kapena iwonso angabwereze kuitana iwe, ndipo udzakhala nayo mphotho. Koma pamene ukoza phwando, uyitane aumphawi, opunduka, otsimphina, akhungu. Ndipo udzakhala wodala chifukwa iwo alibe chakubwezera iwe mphotho. Pakuti idzabwezedwa mphotho pakuuka kwa olungama. Fanizo la phwando lalikulu. Ndipo pamene wina wa iwo akuseyama pachakudya pamodzi ndi iye anamva izi, anati kwa iye, wodala iye amene adzadya mkate mu ufumu wa Mulungu. Koma anati kwa iye, munthu wina anakonza phwando lalikulu nayitana anthu ambiri. Ndipo anatumiza kapolo wake pa nthawi ya phwando kukanena kwa oyitanidwawo, idzani chifukwa zonse zakozeka tsopano. Ndipo onse ndi mtima umodzi anayamba kuwiringula. Oyamba anati kwa iye, ine ndagula munda, ndipo ndiyenera ndituluke kukauona. Ndipempha undilole ine ndisafika. Ndipo anati wina, ine ndagula ng'ombe za magoli asanu, ndipo ndinka kukaziyesa. Ndikupempha undilole ine ndisafika. Ndipo wina anati, ine ndakwatira mkazi, ndipo chifukwa chake sindingathe kudza. Ndipo kapoloyo pakubwera anauza mbuye wake zinthu izi. Pamenepo mwini nyumba anakwiya nati kwa kapolo wake, tuluka msanga, pita kumakwalala ndi kunjira za mzinda, numbwere nawo muno aumphawi ndi opunduka ndi akhungu ndi otsimphina. Ndipo kapoloyo anati, ambuye, chimene munachilamulira chachitika. Ndipo malo atsalapo. Ndipo mbuye ananena kwa kapoloyo, tuluka nupite kumisewu ndi njira za kuminda, nuwaumirize anthu alowe kuti nyumba yanga idzale. Pakuti ndinena kwa inu kuti kulibe mmodzi wa amuna oyitanidwa aja adzalawa phwando langa. Wontsata ambuye adzayesedwa. Ndipo mipingo yambiri ya anthu inamuka naye, ndipo iye anapotoloka nati kwa iwo, munthu akadza kwa ine wosada atate wake ndi amake ndi mkazi wake ndi ana ndi abale ndi alongo wake, inde ndi moyo wake womwe wa iye mwini, sangathe kukhala wophunzira wanga. Ndipo amene aliyense saseza mtanda wake wa mwini yekha ndi kudza pambuyo panga, sangathe kukhala wophunzira wanga. Pakuti ndani wa inu amene akafuna kumanga sanja yayitali, sayamba kukhala pansi na awerengera mtengo wake awone ngati ali nazo zakuimaliza, kuti kungachitike pamene atakhazika pansi miyala ya kumaziko ake osakhoza kuimaliza? Anthu onse akuyang'ana adzayamba kumseka iye ndi kunena kuti, munthu uyu anayamba kumanga koma sanathe kumaliza. Fanizo la fumu ya nzeru. Kapena fumu yanji pakupita kukomana ndi nkhondo ya fumu izake, sayamba wakhala pasi nafusana ndi akulu ngati akhoza ndi asilikali ake zikwikhumi kulimbana naye, wina uja ali kudza kukomana naye ndi asilikali zikwi makumi awiri. Koma ngati sakhoza atumiza akazembe, pokhala winayo ali kutalitali nafusa za mtendere. Chifukwa chake tsono, Yese wa inu amene sakaniza zose ali nazo, sangathe kukhala wophunzira wanga. Kotere mchere uli wokoma, koma ngati mchere utasukuluka, adzawukoleretsa ndi chiyani? Suyenera kuthira pa munda kapena pa dzala autaya kunja. Amene ali nawo makutu akumva amve. Luka mutu 15. Fanizo la nkosa yosokera. Koma amisonko onse ndi anthu ochimwa anali kumyandikira kudzamva iye. Ndipo afarisi ndi alembi anadandaula nati, uyo alandira anthu ochimwa nadya nawo. Koma anati kwa iwo fanizo ili nanena, munthu ndani wa inu ali nazo nkosa makumi khumi, ndipo pakutayika imodzi ya izo sasiya nanga mchipululu zinazo makumi asanu ndi anayi, mphambu zisanu ndi zinayi, nalondola yotayikayo kufikira ayipeza. Ndipo pamene adayipeza ayiseza mapewa ake wokondwera. Ndipo pakufika ku nyumba kwake amema abwezi ake ndi anansi ake nanena nawo, kondwerani ndi ine chifukwa ndinapeza nkhosa yanga yotayikayo. Ndinena kwa inu kotero kudzakhala chimwemwe kumwamba chifukwa cha wochimwa mmodzi wotembenuka mtima, koposa anthu olungama makumi asanu ndi anayi mphambu asanu ndi anayi amene alibe kusowa kutembenuka mtima. Fanizo la ndalama yotayika. Kapena mkazi wanji ali nazo ndalama za siliva khumi, ngati itayika imodzi sayatsa nyali nasesa nyumba yake nafunafuna chisamalile kufikira akayipeza. Ndipo mmene ayipeza amema abwezi ake ndi anansi ake nanena, kondwerani ndi ine chifukwa ndinapeza ndalama ndi data yayo. Chomwecho ndinena kwa inu, kuli chimwemwe pamaso pa angelo a Mulungu chifukwa cha munthu wochimwa mmodzi amene atembenuka mtima. Fanizo la mwana wolowerera. Ndipo iye anati, munthu wina anali ndi ana amuna awiri. Ndipo wang'onoyo anati kwa atate wake, atate, ndigawireni itu zanga zapachuma chanu. Ndipo iye anawagawira za moyo wake. Ndipo pakupita masiku owerengeka, mwana wang'onoyo anasonkhanitsa zonse napita ulendo wake ku dziko la kutali. Ndipo komweko anamwaza chuma chake ndi makhalidwe achitayiko. Ndipo pamene anatha zake zonse panakhala njala yayikulu mdziko muja. Ndipo iye anayamba kusowa. Ndipo anamuka nadziphatikiza kwa fulu imodzi ya dziko lija. Ndipo uyu anamtumiza kubusa kwake kukaweta nkhumba. Ndipo analakalaka kukhutitsa mimba yake ndi makoko amene nkhumba zimadya. Ndipo panalibe munthu ananinkha kanthu. Koma amene anakumbukira mu mtima anati, antchito olipidwa ambiri atate wanga ali nacho chakudya chochuluka, ndipo ine ndiwonongeke kuno ndi njala. Ndidzanyamuka ndipite kwa atate wanga, ndipo ndidzanena naye. Atate, ndina chimwira kumwamba ndi pamaso pano, sindiyeneranso kose kutchulidwa mwana wanu. Mundiyese ine ngati mmodzi wa antchito anu. Ndipo iye ananyamuka nadza kwa atate wake. Koma pakudza iye kutali atate wake anamuona, nagwidwa chifundo nathamanga, nankupatira pakhosi pake nampyopyonetsa. Ndipo mwanayo anati kwa iye, atate, ndina chibwina kumwamba ndi pamaso panu, sindiyeneranso kose kutchulidwa mwana wanu. Koma atate ananena kwa akapolo ake, tulutsani msanga mu injiro wokometsetsa nimumveke, ndipo mpatseni mphete kudzanja lake ndi sapato kumapazi ake. Ndipo idzani naye mwana wang'ombe wonenepa mumuphe, ndipo tidye tisekere, chifukwa mwana wanga uyu anali wakufa ndipo akhalanso wa moyo, anali wotayika ndipo wapezedwa. Ndipo anayamba kusekera. Koma mwana wake wamkulu anali kumunda, ndipo pakubwera iye ndi kuyandikira ku nyumba anabva kuyimba ndi kuvina. Ndipo anayita na mmodzi mwa anyamata namfusa zinthu izi nzotani. Ndipo uyu anati kwa iye, ng'ono wako wafika. Ndipo atate wako anapha mwana wang'ombe wonene chifukwa analandira iye wa moyo. Koma anakwiya ndipo sanafune kulowamo. Ndipo atate wake anatuluka nandandaulira. Koma anayankha nati kwa atate wake, onani, ine ndinakhala kapolo wanu zaka zambiri zotere, ndipo sindinalakwire lamulo lanu nthawi iliyonse. Ndipo simunandipatse ine kamodzi konse mwana wa mbuzi kuti ndisekere ndi abwezi anga. Koma pamene anadza mwana wanu uyu wakuthaza moyo zanu ndi akazi achiwerewere, munamphera iye mwana wang'ombe onene. Koma iye ananena naye, mwana wanga, iwe uli ndi ine nthawi zonse, ndipo zanga zonse zili zako. Koma kudayenera kuti tisangalale ndi kukondwera chifukwa ng'ono wako uyu anali wakufa ndipo ali ndi moyo, anatayika ndipo wapezeka. Luka mutu 16. Fanizo la kapitawo wonyenga. Ndipo iye ananenanso kwa ophunzira ake Panali munthu mwini chuma anali ndi kapitawo wake, ndipo ameneyo ananenezedwa kwa iye kuti ali kumwaza chuma chake. Ndipo anamuyitana nati kwa iye, ichi ndi chiyani ndikumva za iwe? Undiwerengere za ukapitawo wako, pakuti sungathe kukhalabe kapitawo. Ndipo kapitawo uyu anati mumtima mwake, ndidzachita chiyani, chifukwa mbuye wanga andichotsera ukapitawo? Kulima ndilibe mphamvu, kupempha-pempha kundichititsa manyazi. Ndidziwa chimene ndidzachita, kotero kuti pamene ananditulutsa mukapitawo, anthu akandilandire ku nyumba kwawo. Ndipo anadziyitanira mmodzi ndi mmodzi amangawo onse ambuye wake, nanena kwa woyamba, unakongola chiyani kwa mbuye wanga? Ndipo anati, mitsuko ya mafuta zana. Ndipo iye ananena naye, tenga kalata yako nukhale pasi msanga nulembere 50. Pomwepo anati kwa wina, ndipo iwe uli nawo mangawa otani? Ndipo uyo anati, madengu aliligu 100. Iye ananena naye, tenga kalata yako nulembere 53. Ndipo mbuye wake anarama kapitawo onyengayo kuti anachita mwanzeru, chifukwa ana anthawi ya pasipano ali anzeru mbado wawo koposa ana akuunika. Ndipo ine ndinena kwa inu, mudziyesere nokha abwezi ndi chuma chosalungama, kuti pamene chikakusowani iwo akalandirire inu mahema osatha. Iye amene akhulupirika nchachingʼonongʼono alinso okhulupirika nchachikulu. Ndipo iye amene ali wosalungama nchachingʼonongʼono alinso wosalungama nchachikulu. Chifukwa chake, ngati simunakhale okhulupirika nchuma chachosalungama, adzakhulupirira inu ndani ndi chuma choona? Ndipo ngati simunakhale okhulupirika ndi zake zawina, adzakupatsani inu ndani za inu eni? Palibe mnyamata wa nyumba akhoza kukhala kapolo wa ambuye awiri, pakuti kapena adzamuda wina nadzakonda winayo, kapena adzatsata wina nadzapeputsa winayo. Simungathe kukhala kapolo wa Mulungu ndi wa chuma. Zamphamvu ya chilamulo. Koma Afarisi ndiwo okonda ndalama anamva izi zonse ndipo ananseka. Ndipo anati kwa iwo, inu ndinu odziyesera nokha olungama pamaso pa anthu, koma Mulungu azindikira mitima yanu. Chifukwa cha ichi chimene chikuzika mwa anthu chili chonyasa pamaso pa Mulungu. Chilamulo nda aneneri analipo kufikira pa Yohane, kuyambira pamenepo ulalikidwa uthenga wabwino wa ufumu wa Mulungu, ndipo munthu aliyense akangamira kulowamo. Kuti thambo ndi dziko lapansi zichoke mkwapafupi, koma kuti kalembo kakang'ono kachilamulo kagwe mkwapatali, yense wakusudzula mkazi wake nakwatira wina achita chigololo, ndipo iye amene akwatira wosudzulidwayo achita chigololo. Fanizo la mwini chuma ndi Lazaro wa umphawi. Ndipo panali munthu mwini chuma amavala chibakuwa ndi salu ya bafuta, nasekera nadyerera masiku onse. Ndipo wopempha-pempha wina dzina lake Lazaro adayikidwa pakhomo pake wodzala ndi zilonda, ndipo anafuna kukhuta ndi zakugwa pa gome la mwini chumayo, komato agalunso anadya nanyambira zilonda zake. Ndipo kunali kuti wopemphayo adafa ndi kuti anatengedwa iye ndi angelo kunka kuchifuwa cha Abrahamu. Ndipo mwini chumayo adafaso nayikidwa m'manda. Ndipo mdziko la akufa anakweza maso ake pokhala nawo mazuzo, naona Abrahamu patali ndi Lazaro mchifuwa mwake. Ndipo anakweza mawu nati, Atate Abrahamu, mundichitire chifundo, mutume Lazaro kuti avike songa ya chala chake m'madzi naziziritse lilime langa, pakuti ndizuzidwadi mlawi ili la moto. Koma Abrahamu anati, mwana, kumbukira kuti unalandira zokoma zako pakukhala mmoyo iwe, momwemonso Lazaro zoyipa. Ndipo tsopano iye asangalatsidwa pano, koma iwe uzuzidwadi. Ndipo pamwamba pa izi, pakati pa ife ndi inu pakhazikika pompho lalikulu, kotero kuti iwo akufuna kuwoloka kuchokera kuno kunka kwa inu sangathe, kapena kuchokera kwanuko kuyambuka kudza kwa ife sangatheso. Koma anati pamenepo ndikupemphani Atate kuti muntume kunyumba ya Atate wanga. Pakuti ndili nawo abale asanu awachitire umboni iwo kuti iwonso angadze kumalo ano amazuzo. Koma Abrahamu anati ali ndi Mose ndaneneri amvere iwo. Koma anati iyai Atate Abrahamu, koma atungati wina akapita kwa iwo wochokera kwa kufa adzasandulika mtima. Koma anati kwa iye ngati savera Mose ndaneneri sadza kupereka mtima ngakhale wina akauka kwa kufa. Luka mutu 17. Zazola kwitsa ndi makhululukidwe ndi mphamvu ya chikhulupiriro ndi kutumikira kwathu. Ndipo anati kwa ophunzira ake, sikutheka kuti zola kwitsa zisadze koma tsoka iye amene adza nazo. Kukolowekedwa mwala wamphero mkhosi mwake ndi kuponyedwa iye nyanja nkopafupi, koma kulakwitsa mmodzi wa ang'ono awa nkopatali. Kadziyenjerani nokha, akachimwa mbale wako umdzudzule, akalapa umkhululukire. Ndipo akakuchimwira kasanu ndi kawiri pa tsiku lake, na akakutembenukira kasanu ndi kawiri ndi kunena ndalapa ine uzinkhululukira. Ndipo atumwi anati kwa Ambuye, mutiwonjezere chikhulupiriro. Koma Ambuye anati, mukakhala nacho chikhulupiriro ngati kambewu ka mpiru, mukanena kwa mtengowu wa mkuyu uzulidwe nuwokedwe mnyanja, ndipo ukadamvera inu. Koma ndani mwa inu ali naye kapolo wolima kapena woweta nkhosa, amene pobwera iye kuchokera kumunda adzanena kwa iye, lowa tsopano khala pansi kudya. Wosanena naye makamaka, undikozere chakudya ine nudzimangire nunditumikire kufikira ndadya ndi kumwa. Ndipo nditatha ine udzadya nudzamwa iwe. Kodayamika kapoloyo chifukwa anachita zolamulidwa? Chotero inunso mmene mutachita zonse anakulamulirani nenani, ife ndife akapolo opanda pake, tangodyera zimene tayenera kuzichita. Yesu achilitsa akhate khumi. Ndipo kunali pakumuka ku Yerusalemu, iye anali kupita pakati pa Samaria ndi Galileya. Ndipo mmene analowa iye mudzi wina, anakomana naye amuna khumi akhate amene anayima kutali. Ndipo iwo anakweza mawu nanena, Yesu, Mbuye, mutichitire chifundo. Ndipo pakuwaona anati kwa iwo, pitani kadzionetseni nokha kwa nsembe. Ndipo kunali mkumuka kwawo anakonzedwa. Ndipo mmodzi wa iwo pakuona kuti anachiritsidwa anabwerera mbuyo nalemekeza Mulungu ndi mawu akulu. Ndipo anagwa nkhope yake pansi pa mapazi ake nayimyamika iye. Ndipo anali Msamariya ameneyo. Ndipo Yesu anayankha nati, kodi sanakozedwe khumi? Koma ali kuti asanu ndi anayi aja akubwera kulemekeza Mulungu? Sanapezeke mmodzi kodi? Koma mlendo uyu. Ndipo anati kwa iye, nyamuka nupite, chikhulupiriro chako chakupulumutsa iwe. Zakufikanso kwa Ambuye. Ndipo pamene Afarisa anamfunsa iye kuti ufumu wa Mulungu ukudza liti, anawayankha nati, ufumu wa Mulungu sukudza ndi maonekedwe. Ndipo sadzanena taonani uwu kapena uwo, pakuti taonani ufumu wa Mulungu uli mkati mwa inu. Ndipo anati kwa ophunzira ake, adzadza masiku amene mudzakhumba kuona limodzi la masiku a Mwana wa Munthu, koma simudzaliona. Ndipo adzanena ndi inu, taonani ilo, taonani ili, musachoka kapena kuwatsata. Pakuti monga mphezi inganipa kuchokera kwina pansi pa thambo, niunikira kufikira kwina pansi pa thambo, kotero adzakhala Mwana wa Munthu mtsiku lake. Koma ayenera ayambe wamva zowawa zambiri na akanidwe ndi mbadyo uno. Ndipo monga kunakhala masiku a Nowa, momwemo kudzakhalanso masiku a Mwana wa Munthu. Anadya, anamwa, anakwatira, anakwatiwa kufikira tsiku lija Nowa analowa mchingalawa. Ndipo chinadza chigumula nkuwaononga onsewo. Monga momwe monso kunakhala masiku aloti, anadya, anamwa, anagula, anagulitsa, anazala, anamanga nyumba. koma tsiku limene Loti anatuluka mu Sodomu udavumba moto ndi sufule zochokera kumwamba ndipo zinawaononga onsewo momwemo kudzakhala tsiku la kuvumbuluka mwana wa munthu tsikulo iye amene adzakhala pamwamba pa tsindo ndi akatundu wake nyumba asatsike kuwatenga ndipo iye amene ali munda chimodzi-modzi asabwere kuzake za mbuyo kumbukirani mkazi wa Loti iye aliyense akafuna kusunga moyo wake adzautaya koma iye aliyense akautaya adzausunga ndinena ndi inu usiku omwewo adzakhala awiri pakamwa mmodzi mmodzi adzatengedwa ndi wina adzasiyidwa padzakhala akazi awiri akupera pamodzi mmodzi adzatengedwa ndi wina adzasiyidwa ndipo anayankha nanena kwa iye kuti ambuye ndipo anati kwa iwo pamene pali mtembo pomweponso mimba idzasonkhanidwa. Luka mutu 18. Fanizo la oweluza wosalungama. Ndipo anawanenera fanizo lakuti ayenera iwo kupemphera nthawi zonse osafoka mtima na anena mzinda mwakuti munali oweluza wosopa Mulungu ndi wosasamala munthu ndipo mzinda momwemo munali mkazi wa masiye ndipo anadza kwa iye na anena mundiweruzile mlandu pa wotsutsana nane ndipo sanafune nthawi koma bwino anati mwayekha ndingakhale sindiopa Mulungu kapena kusamala munthu koma chifukwa chakundivuta ine mkazi wa masiye amene dzamuweruzira mlandu kuti angandilemetse ndikudzaidza kwake ndipo ambuye anati tamverani chonena oweruza wosalungama ndipo kodi Mulungu sadzachitira chilungamo osankhidwa ake akumuita na usana ndi usiku popeza aleza nawo mtima ndinena ndi inu adzawachitira chilungamo posachedwa koma mwana wa munthu pakudza iye adzapeza chikhulupiriro pa dziko lapansi kodi fanizo la mfarisi ndi wa msonkho ndipo anatinso kwa ena amene anadzikhulupirira mwayiwo okha kuti ali wolungama napeputsa onse ena fanizo ili anthu awiri anakwera kunka kukachisi kukapemphera winayo mfarisi ndi nzake wa msonkho mfarisiyo anayimirira napemphera izi mwayekha Mulungu ndikuyamikani kuti sindili monga anthu onse ena opambapamba wosalungama achigololo kapenanso monga wa msonkho uyu ndisala chakudya kawiri sabata limodzi ndipereka limodzi la makao khumi la zonse ndili nazo koma wansonkhoyo ali kuyima patali sanafune kungakhale kukweza maso kumwamba koma atu anadzigukuda pachifuwa pake na anena Mulungu mundichitire chifundo ine wochima ndinena ndi inu anatsikira kunyumba kwake woyesedwa wolungama uyutu wosati uja ayi pakuti yense wakudzikuza yekha adzachepetsedwa koma wodzichepetsa yekha adzakulitsidwa Yesu adalitsa ana ndipo anadzanawo kwa iye ana amakanda kuti awakhudze koma pamene ophunzira anaona anawadzudzula koma Yesu anawayitana na anena lolani ana adze kwa ine ndipo musawaletse pakuti ufumu wa Mulungu uli wawotere indetu ndinena kwa inu aliyense wosalandira ufumu wa Mulungu ngati mwana sadzalowamo ndithu mkulu mwini chuma ndipo mkulu wina anamfusa iye na anena mphunzitsi wabwino ndizichita chiyani kuti ndilowe moyo wosatha koma Yesu anati kwa iye unditcha ine wabwino bwanji palibe wabwino koma mmodzi ndiye Mulungu udziwa malamulo usachite chigololo usaphe usabe usachite umboni wonama lemekeza atate wako ndi amayi ako koma anati izi zonse ndazisunga kuyambira ubwana wanga koma mmene Yesu anamva anati kwa iye usowa chinthu chimodzi gulitsa zili zonse uli nazo nugabire wosauka ndipo udzakhala nacho chuma chenicheni mumwamba ndipo ukadze kuno unditsate ine koma pakumva izi anakwidwa nacho chisoni chambiri pakuti anali mwini chuma chambiri ndipo Yesu pomuona iye anati ha nkuvutika nanga kwa anthu eni chuma kulowa ufumu wa Mulungu pakuti nkwapafupi kwa ngamira ipyolediso la singano koma kwa munthu mwini chuma kulowa ufumu wa Mulungu nkwapatali koma akubvawo anati tsono ndani angathe kupulumutsidwa koma iye anati zinthu zosatheka ndi anthu zitheka ndi Mulungu. Ndipo Petro anati, taonani, ife tasiya zathu za ife eni ndipo takutsatani inu. Koma anati kwa iwo, indetu ndinena kwa inu, palibe munthu wasiya nyumba, kapena mkazi, kapena abale, kapena akumbala, kapena ana, chifukwa cha ufumu wa Mulungu. Koma adzalandira zobwezedwa koposa nthawi ino. Ndipo nthawi ili nkudza moyo wosatham. Yesu aneneratu za mazuzo ake. Ndipo anadzitengera khumi ndi awiriwo nati kwa iwo, taonani, ndikwera kunka ku Yerusalemu. Ndipo zidzakwaniritsidwa kwa mwana wa munthu zonse zolembedwa ndi aneneri. Pakuti adzampereka kwa mitundu, na adzamseka, na adzamchitira chipongwe, na adzamthira malovu, ndipo atamkwapula adzamupha iye. Ndipo tsiku lachitatu adzauka. Ndipo sanadziwitse kanthu za izi. Ndi mawu awa adawabisikira, ndipo sanazindikire zonenedwazo. Msaona wa ku Yeriko. Ndipo kunali pamene anaandikira ku Yeriko, msaona wina anakhala mbali mwa njira na apempha pempha. Ndipo pakumva khamu la anthu ali mkupita, anafunsa ichi nchiyani. Ndipo anamuza iye kuti Yesu Nazalayo ali mkupita. Ndipo anafuula nanena, Yesu mwana wa Davide, mundichitire chifundo. Ndipo iwo akutsogolera anamdzudzula iye kuti akhale chete, koma iye anafuulitsa chifuulire, mwana wa Davide, mundichitire chifundo. Ndipo Yesu anayima nalamulira kuti abwere naye kwa iye. Ndipo mmene adafika pafupi anamfusa iye, ufuna ndikuchitire chiyani? Ndipo anati, Ambuye, kuti ndipenyeso. Ndipo Yesu anati kwa iye, penyaso, chikhulupiriro chako chakupulumutsa iwe. Ndipo pomwepo anapenyaso nantsata iye, ndikulemekeza Mulungu. Ndipo anthu onse pakuona anachitira Mulungu mayamiko. Luka mutu 19. Zakeyo asandulika ntima. Ndipo analowa napyola pa Yeriko, ndipo taonani mwamuna wotchedwa dzina lake Zakeyo. Ndipo iye anali mkulu wa misonkho na ali wa chuma. Ndipo anafuna kuona Yesu, ndiye uti, ndipo sanathe chifukwa cha khamulo, pakuti anali wamfupi msinkhu. Ndipo anathamanga natsogola nakwera mkuyu kukamona iye, pakuti anati apite njira yomweyi. Ndipo mmene anadza pamalopo, Yesu anakweza maso nati kwa iye, Zakeyo, fulumira, nutsike, pakuti lero ndiyenera kukhala mnyumba mwako. Ndipo anafulumira natsika namlandira iye wokondwera. Ndipo mmene anachiona anadandaula onse nanena. Analowa anchereze munthu ali wochimwa. Ndipo Zakeyo anayimirira nati kwa Ambuye, taonani, Ambuye, gawo limodzi la zanga zonse zogawika pakati ndipatsa osauka. Ndipo ngati ndalanda kanthu kwa munthu monyenga, ndimbwezera kanayi. Ndipo Yesu anati kwa iye, lero chipulumutso chagwera nyumba iyi, popeza Yesu ndiye mwana wa Abrahamu, pakuti mwana wa munthu anadza kufunafuna ndi kupulumutsa chotayikacho. Fanizo la ndalama khumi za mina. Ndipo pakumva izi iwo, iye anaonjeza nanena fanizo, chifukwa anali iye pafupi pa Yerusalemu. Ndipo iwo anayesa kuti ufumu wa Mulungu ukuti uonekere pomwepo. Pamenepo anati munthu wa fuko loveka ananka ku dziko lakutali kudzilandirira yekha ufumu ndi kubwerako. Ndipo anayita na akapolo ake khumi nawapatsa iwo ndalama khumi za mina, nati kwa iwo, chitana zoni malonda kufikira ndibweranso. Koma mfulu za pamudzi pake zinamuda, mkutuma akazembe antsate mbuyo ndi kunena, ife sitifuna munthuyo akhale fumu yathu. Ndipo kunali pakubwera iye atalandira ufumuwo, anati ayitanidwe kwa iye akapolo aja amene adawa patsa ndalamazo kuti adziwe umo apindulira pochita malonda. Ndipo anafika woyamba na anena, Mbuye, mina yanu inachita niwonjesa mina khumi. Ndipo anati kwa iye, chabwino kapolo wabwino iwe, popeza unakhala wokhulupirika nchachingʼonongʼono, khala nawo ulamuliro pa mizinda khumi. Ndipo anadza wachiwiri na anena, Mbuye, mina yanu yapindula mina zisanu. Ndipo anati kwa iyenso, kala iwenso woweruza mizinda isanu. Ndipo wina anadza na anena mbuye, taona anisi imina yanu, ndayisunga mkasalu. Pakuti ndinakuopani popeza inu ndinu munthu wowuma mtima. Munyamula chimene simunachike pansi. Muruda chimene simunachifese. Ananena kwa iye, pakamwa pako ndikuweruza, kapolo oyipa iwe. Unadziwa kuti ine ndine munthu wowuma mtima. Honyamula chimene sindinachike. Ndiworuda chimene sindinachifese. Ndipo sunapereke bwanji ndalama yanga pokongoletsa. Ndipo ine pakudza ndikadaitenga ndiphindu lake. Ndipo anati kwa iwo akuyimirirapo, mchotsereni minayo nimuipatse kwa iye wakukhala nazo mina khumi. Ndipo anati kwa iye, mbuye ali nazo mina khumi. Ndinena ndi inu kuti wayense wakukhala nacho kudzapatsidwa. Koma kwa iye amene alibe kanthu, chingakhale chimene ali nacho chidzachotsedwa. Koma adani anga aja osafuna kuti ndidzakhala fumu yawo, bwerani nawo kuno nimuwaphe pamaso panga. Ndipo mmene adanena izi anawatsogolera nakwera ku Yerusalemu. Yesu alowa mu Yerusalemu. Ndipo kunali mmene anaandikira ku Betafage ndi Betaniya pa phiri lotchedwa Lazitona. Anatuma awira ophunzira nati, mukani ku mudzi uli pa ndunji panu, mmenemo polowa mudzapeza mwana wa bulu womangidwa. Pamenepo palibe munthu anakwerapo nthawi iliyonse. Mummasule iye nimuntenge. Ndipo munthu akati kwa inu, mummasuliranji? Mudzatero naye, Ambuye amfuna iye. Ndipo anachoka utumidwawo napeza monga adanena kwa iwo. Ndipo pamene anamasula mwana wa bulu, eni aka anati kwa iwo, mumasuliranji mwana wa bulu? Ndipo anati, Ambuye amfuna iye. Ndipo anadza naye kwa Yesu, ndipo anayalika zovala zawo pa mwana wa buluyo nakwezapo Yesu. Ndipo pakupita iye anayala zovala zawo mnjira. Ndipo pakuyandikira iye tsono potsetsereka pake pa phiri Lazitona, unyinji wonse wa ophunzira anayamba kukondwera ndi kuyamika Mulungu ndi mawu akulu, chifukwa cha ntchito zonse zamphamvu anaziona. Na anena, wolemekezeka fumuyo ikudza mdzina la Ambuye, mtendere mumwamba ndi ulemerero mumwamba mwamba. Ndipo Afarisi ena ankhamu la anthu anati kwa iye, mphunzitsi, dzudzulani ophunzira anu. Ndipo anayankha nati, ndinena ndi inu, ngati yawa akhala chete miyala idzafuula. Yesu alilira Yerusalemu. Ndipo mmene anayandikira anaona mzindawo na ulilira. Na anena, ukadazindikira tsiku iyi, inde iwetu zinthu zantendere. Koma tsopano zibisika pamaso pako, pakuti masiku adzakudzera. Ndipo adani ako adzakuzingira linga, na adzakuzungulira iwe kwete, na adzakutsekereza ponsepo. Ndipo adzakupasula iwe ndi ana ako mwa iwe, ndipo sadzasiya mwa iwe malawu ina pa malawu zake, popeza sunazindikire nyengo ya mayang'aniridwe ako. Ayeretsa kachisi kachiwiri. Ndipo analowa mukachisi na ayamba kutulutsa iwo akugulitsa malonda, na anena nawo, kwalembedwa, ndipo nyumba yanga idzakhala nyumba ya kupemphera, koma inu mwayiyesa phanga la chifwamba. Ndipo anali kuphunzitsa mukachisi tsiku ndi tsiku, koma asembe akulu ndi alembi ndi akulu a anthu anafunafuna kumuononga iye. Ndipo sanapeze chimene akachita, pakuti anthu onse analinendewera iye kuti amve. Luka mututu wente. Amfusa Yesu za ulamuliro. Ndipo kunalilina la masiku awo mmene iye anali kuphunzitsa anthu mukachisi ndi kulalikira uthenga wabwino, adanzera asembe akulu ndi alembi pamodzi ndi akulu. Ndipo anati nanena naye, mutiuze muchita izi ndi ulamuliro wotani, kapena ndani iye amene anakupatsani ulamuliro umene? Ndipo anayankha nati kwa iwo, ndidzakufunsani mawu inenso mundiuze. Ubatizo wa Yohane unachokera kumwamba kodi kapena kwa anthu? Ndipo anatsutsana mwaokha na anena, ngati ndinena uchokera kumwamba adzati, simunankhulupirire chifukwa ninji? Ndiponso tikanena uchokera kwa anthu? anthu onse adzatiponya miyala, pakuti akopeka mtima kuti Yohane ali mneneri. Ndipo anayankha kuti, sadziwa kumene uchokera. Ndipo Yesu anati kwa iwo, ndingakhale inenso sindikuwuzani ulamuliro umene ndichita nawo zinthu izi. Fanizo la olima munda wa mpesa. Ndipo Yesu anayamba kunena kwa anthu fanizo ili. Munthu analima munda wa mpesa, nawukongoletsa kwa olima munda, nanka ku dziko lina, nagonera ku nthawi yayikulu. Ndipo pa nyengo ya zipatso anatumiza kapolo wake kwa olima mundawo, kuti ampatseko chipatso cha mundawo. Koma olimawo anampanda, nambweza wopanda kanthu. Ndipo anatumizanso kapolo wina, ndipo Yesu anampanda, nanchitira chipongwe, nambweza wopanda kanthu. Ndipo anatumizanso wina wachitatu, ndipo Yesu anamlasa, nantaya kunja. Ndipo mwini mundawo anati, ndidzachita chiyani? Ndidzatuma mwana wanga amene ndikondana naye, kapena akanchitira iye ulemu. Koma olimawo pamene anamuona, anauzana wina ndi nzake nati, uyu ndiye wolowa nyumba, tiyeni timuphe, kuti cholowa chake chikhale chathu. Ndipo anamponya kunja kwa mundawo, namupha. Pamenepo mwini munda wampesawo adzawachitira chiyani? Iye adzafika nadzononga olima munda aja, nadzapatsa munda kwa ena. Ndipo pamene iwo anamva, anati, musatero iyayi. Koma iye anawapenyetsa iwo, nati, nchiyani ichi chinalembedwa? Mwala umene anaukana omanga nyumba, womweyo unakhala mutu wapangodi. Munthu yense wogopa mwala uwu adzaphwanyika, koma iye amene udzamugwera udzamupha. Za msonkho. Ndipo alembi ndi asembe akulu anafunafuna kumugwira ndi manja nthawi yomweyo. Ndipo anawo pa anthu, pakuti anazindikira kuti ananenera pa iwo fanizo ili. Ndipo anayang'anira natumiza ozonda amene anadzonetsera ngati olungama mtima kuti akankole pa mawu ake, kotero kuti akampereke iye ku ukulu ndi ulamuliro wa kazembe. Ndipo anamfusa iye nanena, mphunzitsi, ife tidziwa kuti munena ndi kuphunzitsa kolunjika ndi kusasamalira nkhope ya munthu, koma muphunzitsa njira ya Mulungu koonadi. Kodi kuloledwa kupereka msonkho kwa Kaisara kapena iyayi? Koma iye anazindikira chinyengo chawo nati kwa iwo, tandonetseni ine lupiya latheka. Chithunzithunzi ndi cholemba chake nchayani? Anati iwo, cha Kaisara. Ndipo iye anati kwa iwo, chifukwa chake perekani kwa Kaisara zake za Kaisara ndi kwa Mulungu zake za Mulungu. Ndipo sanakhoze kugwira mawuwo pamaso pa anthu. Ndipo anazizwa ndi kuyankha kwake nakhala chete. Yesu ayankha Asaduki zakuuka kwa kufa. Ndipo anadza kwa iye Asaduki ena amene amanena kuti palibe kuuka kwa kufa. Ndipo anamfusa iye nanena, mphunzitsi, Mose anatilembera ife kuti mbale wake wa munthu akafa wokhala ndi mkazi ndipo alibe mwana iye, mbale wake adzakwatira mkaziyo nadzamuukitsira mbale wake mbehu. Tsono panali abale asanu ndi awiri, ndipo woyamba anakwatira mkazi nafa wopanda mwana, ndipo wachiwiri ndi wachitatu anantenga mkaziyo. Ndipo choteleyonso asanu ndi awiri onse sanasiye mwana, namwalira. Pomalizira anamwaliranso mkaziyo. Potero nkuuka iye adzakhala mkazi wa yani wa iwo? Pakuti asanu ndi awiriwo adankwatira iye. Ndipo Yesu anati kwa iwo, ana adziko lapasi akwatira na akwatiwa, koma iwo akuyesedwa oyenera kufikira dziko lijalo ndi kuuka kwa akufa sakwatira kapena kukwatiwa, pakuti sangathe kufanso nthawi zonse, pakuti afanafana ndi angelo ndipo ali ana a Mulungu, popeza akhala ana akuuka kwa akufa. Koma zakuti anthu akufa auka anasonyeza ngakhale Mose pa chitsamba chija pamene iye amchulira Ambuye, Mulungu wa Abrahamu ndi Mulungu wa Isaki ndi Mulungu wa Yakobo. Ndipo Yesu akhala Mulungu wa akufa koma wa moyo, pakuti anthu onse akhala ndi moyo kwa iye. Ndipo alembi ena anayankha nati, mpuzitsi, mwanena bwino, pakuti sanalimbeso mtima kumfusa iye kanthu kena. Kristu mwana wa Davide. Koma iye anati kwa iwo, amanena bwanji kuti Kristuyo ndiye mwana wa Davide. Pakuti Davide yekha ananena mbuku la Masalimo, Ambuye ananena kwa Ambuye wanga, ukhale pa dzanja langa la manja kufikira ine. Ndikayika adani ako pansi pa mapazi ako. Chotero Davide anantchula iye Ambuye. Ndipo nanga ali mwana wake bwanji. Ophunzira achenjere nawo alembi. Ndipo pamene anthu onse anali mkuva, iye anati kwa ophunzira, chenjerani nawo alembi amene afuna kuyendayenda ovala minjiro, nakonda kupatsidwa moni mmisika ndi mipando ya ulemu mmasunagoge ndi malo a ulemu pa maphwando, amene aononga nyumba za akazi amasiye, ndipo monyenga achita mapemphero a atali, amenewo adzayandira kulanga koposa. Luka mutu 21. Mphatso ya mkazi wa masiye. Ndipo Yesu anakweza maso naona anthu eni chuma ali kuyika zopereka zawo mosungira mo ndalama. Ndipo anaona mkazi wina wa masiye wa umphawi ali kuyika momwemo timakobidi tiwiri. Ndipo iye anati, zoonadi ndinena kwa inu, wamasiye uyu wa umphawi anayikamo koposa onse, pakuti onse amenewa anayika mwa unyinji wawo pa zoperekazo, koma iye mwa kusowa kwake anayikamo za moyo wake zonse anali nazo. Yesu aneneratu za mtsogolo chiyambi cha masautso. Ndipo pamene ena anali kunena zakachisiyo kuti anakonzeka ndi miyala yokoma ndi zopereka, anati iye, zinthu izi muziona, adzafika masiku pamenepo sudzasiyidwa pano mwala pa mwala uzake umene sudzagwetsedwa. Ndipo iwo anamfusa iye naati, mphunzitsi, nanga zinthu izi zidzaoneka liti, ndipo chizindikiro ndi chiyani pamene izi ziti zichitike? Ndipo iye anati, yang'anirani musasocheretsedwe, pakuti ambiri adzadza mdzina langa nadzanena, ndine amene. Ndipo nthawi yayandikira, musawatsate pambuyo pawo. Ndipo pamene mudzamva za nkhondo ndi mapanduko, musaopshedwa, pakuti ziyenera izi ziyambe kuchitika, koma mathedwe sakhala pomwepo. Pamenepo ananena nawo, mtundu wa anthu udzaukira pa mtundu wina, ndipo ufumu pa ufumu wina, ndipo kudzakhala zivomezi zazikulu. Ndi njala ndi miliri m'malo akuti akuti, ndipo kudzakhala zoopsa ndi zizindikiro zazikulu zakumwamba. Koma zisanachitike izi, anthu adzakuthirani manja, nadzakuzuzani, nadzapereka inu kumasunagoge ndi ndende, nadzamukananu kwa mafumu ndi akazembe chifukwa cha dzina langa. Kudzakhala kwa inu ngati umboni. Chifukwa chake, tsimikizani mu mtima mwanu kuti usanafike mlandu. Musalingalire chimene mudzayankha, pakuti ine ndidzakupatsani inu kamwa ndi zeru zimene adani anu onse sadzatha kuzikana kapena kuzitsutsa, koma mudzaperekedwa ngakhale ndi akukubalani, ndi abale, ndi afuko lanu, ndi abwezi anu, ndipo ena a inu adzakuphani. Ndipo anthu onse adzadana ndi inu chifukwa cha dzina langa. Ndipo silidzaonongeka tsitsi limodzi la pamutu panu. Mudzakhala nawo moyo wanu mchipiriro. Aneneratu zakupasuka kwa Yerusalemu. Koma pamene palipose mudzaona Yerusalemu atazingidwa ndi magulu a nkhondo, zindikirani pamenepo kuti chipulumutso chake chayandikira. Pamenepo iwo ali mu Yudeya athawire kumapiri, ndi iwo ali mkati mwa uwo atuluke, ndi iwo ali kuminda asaloyemo, chifukwa amenewa ndi masiku akubwezera kuti zonse zidalembedwa zichitike. Koma tsoka iwo akukhala ndi pakati, ndi iwo akuyamwitsa ana masiku awo, pakuti padzakhala chisauko chachikulu pa dziko ndi mkwiyo wa anthu awa. Ndipo adzagwa ndi lupanga lakuthwa, nadzagwidwa ndende kunka ku mitundu yonse ya anthu. Ndipo mabazi a anthu akunja adzapondereza Yerusalemu kufikira kuti nthawi zawo za anthu akunja zakwanira, zakubwera kwa mwana wa munthu. Ndipo kudzakhala zizindikiro pa dzuwa ndi mwezi ndi nyenyezi, ndipa dziko lapansi chisauko cha mitundu ya anthu ali kuthedwa nzeru pa mkokomo wake wa nyanja ndi mafunde ake. Anthu akukomoka ndi mantha ndi kuyembekezera zinthu zili nkudza ku dziko lapansi, pakuti mphamvu zakumwamba zidzagwedezeka. Ndipo pamenepo adzaona mwana wa munthu ali nkudza mu mtambo ndi mphamvu ndi ulemerero waukulu. Koma poyamba kuchitika izi, weramukani, tukulani mitu yanu chifukwa chiwomboledwe chanu chayandikira. Ndipo ananena na ufanizo, onani nkuyu ndi mitengo yonse pamene iphukira, muipenya ni muizindikira panoka kuti dzinja lili pafupi pomwepo. Inde chotero inunso, pakuona zinthu izi zili kuchitika, zindikirani kuti ufumu wa Mulungu uli pafupi. Indetu ndinena ndinu, mbadwo uno sudzapitirira kufikira zonse zitachitika. Thambo ndi dziko lapansi zidzapita, koma mawu anga sadzapita. Kalani odikira, koma mudziyang'anire nokha kuti kapena mitima yanu ingalemetsedwe ndi maidyaidya ndi kuledzera ndi zosamalira za moyo uno, ndi kuti tsiku ilo lingafikire inu modzidzimutsa ngati msampha. Pakuti lidzatero ndi kufikira anthu onse akukhala pa nkhope pa dziko lonse lapansi. Koma inu dikirani nyengo zonse, ndi kupemphera kuti mukalimbike kupulumuka zonse zimene zidzachitika ndi kuyimirira pamaso pa mwana wa munthu. Ndipo usana uliwonse iye anali kuphunzitsa mukachisi, ndi usiku uliwonse anatuluka nagona pa phiri lotchedwa la Zitona. Ndipo anthu onse analawira mamawa kudza kwa iye kukachisi kudzamvera iye. Luka 22. Yudasi apangana kupereka Yesu. Ndipo phwando la mikate yopanda chotupitsa linayandikira, ndilo lotchedwa Paska. Ndipo asembe akulu ndi alembi anafunafuna maphedwe ake, pakuti anaopa anthuwo. Ndipo Satana analoma Yudasi wonenedwa Isikariote, amene anawerengedwa mmodzi wa khumi ndi awiri. Ndipo iye anachoka nalankhulana ndi asembe akulu ndi akazembe mompereka iye kwa iwo. Ndipo anakondwera napangana naye kumpatsa ndalama. Ndipo iye anavomera nafunafuna nthawi yabwino yakumpereka iye kwa iwo. Pakalibe khamu la anthu. Paska lotsiriza mgonero. Ndipo tsiku la mikate yopanda chotupitsa linafika, limene inayenera kuphedwa sembe ya Paska. Ndipo iye anatumiza Petro ndi Yohane nati, pitani mutikonzere ife Paska kuti tidye. Ndipo iwo ananena naye, mufuna tikakonzere kuti? Ndipo iye anati kwa iwo, onani mutalowa mzinda adzakomana ndi inu munthu ali kuseza mtsuko wa madzi. Muntsate ameneyo kunyumba kumene akalowako iye, ndipo mukanene kwa mwini nyumbayo, mphunzitsi anena nawe, chipinda cha alendo chili kuti, mmene ndikadye Paska pamodzi ndi ophunzira anga. Ndipo iyeyo adzakuonetsani chipinda chachikulu chapamwamba chokozeka, mukakozere kumeneko. Ndipo anapita iwo napeza monga adatero nawo. Ndipo anakoza Paska. Ndipo itadza nthawi yake, iye anakhala pa chakudya ndi ophunzira pamodzi ndi iye. Ndipo anati kwa iwo, ndinalakalaka ndithu kudya Paska uwu pamodzi ndinu ndisanayambe kusautsidwa, pakuti ndinena ndi inu sindidzadya kufikira kudzakwaniridwa mu mfumu wa Mulungu. Ndipo analandira chikho, ndipo pamene anayamika anati, landirani ichi muchigawane mwa inu nokha, pakuti ndinena kwa inu kuyambira tsopano ine sindidzamwako chipatso cha mpesa kufikira ufumu wa Mulungu udzafika. Ndipo mmene adatenga mkate nayamika anaunyema nawapatsa nanena, ichi ndi thupi langa lopatsidwa chifukwa cha inu, chitani ichi chikumbukiro changa. Ndipo choteroso chikho adatha mgonero nanena, chikho ichi ndi pangano latsopano mmwazi wanga wothiridwa chifukwa cha inu. Koma onani dzanja lake la iye amene adzandipereka ali pagome pano pamodzi ndi ine, pakuti mwana wa munthu amukatu monga kunayikidwiratu koma tsoka munthuyo amene ampereka. Ndipo anayamba kufusana mwa iwo okha. Ndiye yani mwa iwo amene adzachita ichi? Kutsutsana kwakuti wankulu ndani. Ndipo kunakhala kutsutsana mwa iwo ndani mwa iwo ayesedwe wankulu. Ndipo anati kwa iwo, mafumu a anthu a mitundu awachitira ufumu, ndipo iwo amene awachitira ulamuliro anenedwa. Ochitira zabwino. Koma sipadzatero ndi inu. Komatu iye ali wankulu mwa inu akhale ngati wang'ono. Ndi iye ali woyamba akhale ngati wotumikira. Pakuti wankulu ndani? Iye wakuseyama pa chakudya kapena wakutumikirapo? Sindiye wakuseyama pa chakudya kodi? Koma ine ndili pakati pa inu monga ngati wotumikira. Koma inu ndinu amene munakhala ndi ine chikhalire mmayesero anga. Ndipo ine ndikuyikirani ufumu monganso Atate wanga anandiyikira ine kuti mukadye ndi kumwa kugome kwanga mu ufumu wanga. Ndipo mudzakhala pa mipando ya chifumu ndi kuweruza mafuko khumi ndi awiri a Israeli. Yesu achenjeza Petulo. Simoni, Simoni, taona Satana anafusa akutengeni kuti akupeteni ngati tiligu. Koma ndinakupempherera kuti chikhulupiriro chako chingazime, ndipo iwe pamene watembenuka ukhazikitse abale ako. Ndipo anati kwa iye, Ambuye, ndilipo, ndikapite ndi inu kundende ndikuimfa. Ndipo iye anati, ndikuza iwe Petulo, sadzalira tambala lero lino kufikira kudzakana katatu kuti sundidziwa ine. Ndipo anati kwa iwo, pamene ndinakutumizani wopanda thumba la ndalama ndi thumba la kamba ndi sapato, munasowa kanthu kodi? Anati iwo, iyayi. Ndipo anati kwa iwo, koma tsopano iye amene ali ndi thumba la ndalama alitenge ndi thumba la kamba lomwe. Ndipo amene alibe agulitse chofunda chake nagule lupanga. Pakuti ndinena ndi inu, chimene chidalembedwa chiyenera kukwaninitsidwa mwa ine. Ndipo anawerengedwa ndi anthu opanda lamulo, pakuti izi zakwa ine zili nacho chimaliziro. Ndipo iwo anati, Ambuye, taonani, malupanga awiri siwa. Ndipo anati kwa iwo, chakwanira. Yesu mugetsemani. Ndipo iye anatuluka napita monga ankachitira kuphirira zitona ndi ophunzira anantsata iye. Ndipo pofika pomwepo anati kwa iwo, pempherani kuti mungalowe nkuyesedwa. Ndipo anapatukana nawo kutalika kwake ngati kuponya mwala, nagwada pasi napemphera nati, Atate, mukafuna inu chotsani chikho ichi pa ine, koma sikufuna kwanga ayi, komatu kwanu kuchitike. Ndipo anamuonekera iye ngero wakumwamba namlimbitsa iye. Ndipo pokhala iye mchifinjo mtima anapemphera kolimba koposa ndithu. Ndithukuta lake linakhala ngati madontho akulu amwazi ali mkugwa pansi. Ndipo pamene ananyamuka pakupemphera anadza kwa ophunzira nawapeza ali mtulo ndi chisoni. Ndipo anati kwa iwo, mugoneranji? Ukani, pempherani kuti mungalowe nkuyesedwa. Amgwira Yesu. Pamene iye anali chilankhulire, taonani khamu la anthu. Ndipo iye wotchedwa Yudasi, mmodzi mwa khumi ndi awiriwo, anawatsogolera nayandikira Yesu kumpyopyona iye. Koma Yesu anati kwa iye, Yudasi, uli kupereka mwana wa munthu ndi chimpyopyono kodi? Ndipo mmene iwo akunzinga iye anaona chimene chiti chichitike anati, Ambuye, tidzakantha ndi lupanga kodi? Ndipo wina wa iwo anakantha kapolo wankulu wa asembe nandula khutu lake la manja. Koma Yesu anayankha nati, lolani kufikira kumene. Ndipo anakhudza khutu lake nanchiritsa. Ndipo Yesu anati kwa asembe akulu ndi akapitawo akachisi ndi akulu amene anadza kumugwira iye, munatuluka ndi malupanga ndi mikunkhu kodi, monga ngati kugwira wachifwamba? Masiku onse pamene ndinali ndi inu mukachisi, simunatase manja anu kundigwira. koma nyengo ino ndi anu, ndipo ulamuliro wa ndima ndi wanu. Petulo akana Yesu. Ndipo pamenepo anangwira iye, napita naye, nalowa nyumba ya mkulu wa asembe. Koma Petulo anatsata kutali. Ndipo pamene adasonkha moto mkati mabwalo, nakhala pansi pamodzi, Petulo anakhala pakati pawo. Ndipo mdzakazi anamuona iye ali kukhala mkuwala kwake kwa moto. Nampenyetsa iye nati, munthu uyunso anali naye. Koma anakana nati, mkaziwe, sindimdziwa iye. Ndipo popita kamphindi anamuona wina nati, iwenso uli mmodzi wawo. Koma Petulo anati, munthu iwe sindine. Ndipo patapita ngati ola limodzi, wina ananenetsa kuti zonadi munthu uyunso anali naye, pakuti ndiye mgalileya. Koma Petulo anati, munthu iwe sindidziwa chimene uchinena. Ndipo pomwepo iye ali chilankhulire tambala analira. Ndipo Ambuye anapotoloka nayang'ana Petulo. Ndipo Petulo anakumbukira mawu a Ambuye kuti anati kwa iye, asanalire tambala lero lino, udzandikana ine katatu. Ndipo anatuluka, nalira misozi ndi kuwawa mtima. Yesu pabwalo la akulu a Ayuda. Ndipo amuna amene anali kusunga Yesu ananyoza iye na mpanda. Ndipo anankulunga iye mmaso na amfusa na ati, talota, anakupanda iwe ndani. Ndipo zambiri zina, ananenela iye na nchitira mwano. Ndipo pamene kunacha, bungwe la akulu a anthu linasonkhana ndi wasembe akulu ndi alembi. Ndipo anapita naye ku bwalo lawo, nanena, ngati uli Kristu utiuze. Ndipo anati kwa iwo, ndikakuuzani simudzavomereza. Ndipo ndikakufunsani kanthu simudzayankha. Koma kuyambira tsopano mwana wa munthu adzakhala pa dzanja lamanja lamphamvu ya Mulungu. Ndipo onse anati, umo mtelo, muli mwana wa Mulungu kodi? Ndipo iye anati kwa iwo, munena kuti ndine. Ndipo iwo anati, tifunira njinso mboni, pakuti ife tokha tinabva mkamwa mwa iye mwini. Luka mutu 23. Yesu pabwalo la Pilato. Ndipo khamulosero linanyamuka kupita naye kwa Pilato. Ndipo anayamba kumnenera iye kuti, tinapeza munthu uyu ali kupandutsa anthu antundu wathu. Ndikuwaletsa kupereka msonkho kwa Kaisala, na adzinenera kuti iye yekha ndiye Kristu mfumu. Ndipo Pilato anamfusa iye na anena, kodi ndiwe mfumu ya Ayuda? Ndipo iye anamyankha nati, matero. Ndipo Pilato anati kwa asembe akulu ndi makamu a anthu, ndilibe kupeza chifukwa cha mlandu ndi munthu uyu. Koma iwo anapunda kunena kuti, amautsa anthuwo na aphunzitsa mu Yudeya yense, kuyambira ku Galileya ndi kufikira kuno komwe. Koma pamene Pilato anamva, anafunsa ngati munthu uyu ali mGalileya. Ndipo mmene anadziwa kuti ali wa mulamuliro wake wa Herode, anantumiza iye kwa Herode, amene anali iye mwini ku Yerusalemu masiku awa. Yesu atumidwa kwa Herode. Ndipo Herode pamene anaona Yesu anakondwa ndithu, pakuti anayamba kale kufuna kumpenya iye chifukwa anamva za iye, na ayembekeza kuona chizindikiro china chochitidwa ndi iye. Ndipo anamfusa iye mawambiri, koma iye sanamiyankhe kanthu. Ndipo asembe akulu ndi alembi anayimirira nanenera iye kolimba. Ndipo Herode ndi asilikali ake anamphepetsa iye, namnyoza, namveka iye chofunda chonyezimira, nambwezera kwa Pilato. Ndipo Herode ndi Pilato anachita na chibwezi tsiku lomwero, pakuti kale anadana. Yesu abwezedwa kwa Pilato, Baraba amasulidwa. Yesu amangidwa. Ndipo Pilato anayita na asembe akulu ndi anthu asonkhane, nati kwa iwo, munadza kwa ine ndi munthu uyu ngati munthu wakupandutsa anthu. Ndipo taonani, ine ndinamfusa za mlandu pamaso panu. Ndipo sindinapeze pa munthu uyu chifukwa cha zinthu zimene munenera. Inde ngakhale Herode yemwe, pakuti iye anamubwezera iye kwa ife, ndipo taonani sanachite iye kanthu kakuyenera kufa. Chifukwa chake ndidzamukwapula ndi kummasula iye. Koma iwo onse pamodzi anafuwula nati, chotsani munthu uyu mutimasulire Barabasi. Ndiye munthu anaponyedwa mʼndende chifukwa cha mpanduko, mzinda ndi chakupha munthu. Ndipo Pilato analankhulanso nawo, nafuna kumasula Yesu. Koma iwo anafuwula nanena, mpachikeni, mpachikeni pa mtanda. Ndipo anati kwa iwo, nthawi yachitatu, nanga munthu uyu anachita choyipa chiyani? Sindinapeze chifukwa chakufera iye, chotero ndidzamukwapula iye ndi kummasula. Koma anakakamiza ndi mawu okweza, napempha kuti iye apachikidwe. Ndipo mawu awo anapambana, ndipo Pilato anaweruza kuti chimene ali kufunsa chichitidwe. Ndipo ana wamasulira amene adaponyedwa mʼndende chifukwa cha mpandu ndi kupha munthu amene iwo anampempha, koma anapereka Yesu mwachifuniro chawo. Yesu panjira ya ku Gologota. Ndipo popita naye anagwira munthu Simoni wa ku Kirene ali kuchokera ku minda, naseze iye mtanda aunyamule pambuyo pake pa Yesu. Ndipo unantsata unyinji wa ukulu wa anthu ndi wa akazi amene anadzigukuda pa chifuwa namlilira iye. Koma Yesu anawapotolokera nati, ana akazi inu a Yerusalemu, musandilire ine, koma muzilire nokha ndi ana anu, chifukwa taonani masiku ali mkudza pamene adzati, odala ali owuma ndi mimba yosabala ndi mawere osayamwitsa. Pomwepo adzayamba kunena kwa mapiri, igwani pa ife, ndi kwa zitunda bisani ife. Pakuti ngati azichitira izi mtengo wa uwisi, nanga kudzatani ndi owuma. Ndipo analiso awiri ena ndi wochita zoyipa anatengedwa pamodzi ndi iye kuti aphedwe. Yesu apachikidwa pa mtanda. Ndipo pamene anafika kumalo dzina lake bade, anampachika iye pa mtanda pomwepo ndi ochita zoyipa omwe, mmodzi kudzanja la manja ndi wina kulamazere. Ndipo Yesu ananena, Atate, muwakhululukire iwo, pakuti sadziwa chimene achita. Ndipo anagawana zovala zake poyesa mawere. Ndipo anthu anayima ali kupenya. Ndi akulunso anamlalatira iye nanena, anapulumutsa ena, adzipulumutse yekha ngati iye ndiye Khristu wa Mulungu, wosankhidwa wake. Ndipo asilikaliso anamnyoza, nadza kwa iye nampatsa vinyo wosasa, nanena, ngati iwe ndiwe mfumu ya Ayuda, udzipulumutse wekha. Ndipo kunaliso lembo pamwamba pake, ndilo, uyu ndiye mfumu ya Ayuda. Ndipo mmodzi wa ochita zoyipa anapachikidwawo ananchitira iye mwano nanena, kodi suli Khristu iwe, udzipulumutse wekha ndi ife. Koma winayo anayankha nandzudzula iye nati, kodi suopa Mulungu, poona uli mkulangika komweko? Ndipo ifetu kuyenera, pakuti tili kulandira zoyenera zimene tinazichita. Koma munthu uyu sanachite kanthu kolakwa. Ndipo ananena, Yesu, ndikumbukireni mmene mulowa ufumu wanu. Ndipo iye ananena naye, indetu ndinena ndi iwe, lero lino udzakhala ndi ine mu mparadaiso. Ndipo ola lake pamenepo linali ngati lachisanu ndi chimodzi. Ndipo panali mdima pa dziko lonse kufikira ola lachisanu ndi chinayi. Ndipo dzuwa linada. Ndipo salu yotchinga mukachisi inang'ambika pakati. Ndipo pamene Yesu anafuwula ndi mawu akulu, anati, Atate, mʼmanja mwanu ndipereka mzimu wanga. Ndipo pakutero anapereka mzimu wake. Ndipo pamene kenturiyo anaona chinachitikacho, analemekeza Mulungu nanena, zoonadi munthu uyu anali wolungama. Ndipo makamu onse osonkhana kudzipenya ichi, pamene anaona zinachitikazo, anapita kwawo ndi kudzikukuda pachifuwa. Ndipo ndziwa iye onse ndi akazi amene adantsata kuchokera ku Galileya anayima kutali naona zinthu izi. Aika maliro a Yesu. Ndipo taonani munthu dzina lake Yosefe, ndiye mkulu wa milandu, munthu wabwino ndi wolungama, amene sanavomereze kuweruza kwawo ndi ntchito yawo. Wakwa Arimateya, mudzi wa Ayuda, ndiye woyembekezera ufumu wa Mulungu. Yemweyo anapita kwa Pilato na apempha mtembo wake wa Yesu. Ndipo anautsitsa nawo kulunga nsalu ya bafuta, nawo ika manda osemedwa mmala. Menemo sana ike munthu ndikale lonse, ndipo panali tsiku lokonzera, ndi sabata linayandikira. Ndipo akazi amene anachokera naye ku Galileya anantsata mbuyo, naona manda ndi mayikidwe a mtembo wake. Ndipo anapita kwawo nakuwoza zonunkhira ndi mafuta abwino, ndipo pa sabata anapumula monga malamulo. Luka mutu 24. Yesu auka kwa akufa. Koma tsiku loyamba la sabata mbanda kuja, anadza kumanda atatenga zonunkhira adazikonza. Ndipo anapeza mwala unakunkhunizidwa kuchotsa pamanda. Ndipo mmene analowa sanapeze mtembo wa Ambuye Yesu. Ndipo kunali mmene anathedwa zeru nacho. Taonani amuna awiri anayimirira pafupi pawo atavala zonyezimira. Ndipo mmene anakhala ndi mantha nawela mira pansi nkhope zawo anati kwa iwo, mufunilanji wa moyo pakufa? Palibe kuno iye, komatu anauka. Kumbukirani muja adalankhula nanu pamene analiso mu Galileya, ndikunena kuti mwana wa munthu ayenera kuperekedwa mmanja anthu ochimwa ndi kupachikidwa pa mtanda ndi kuuka tsiku lachitatu. Ndipo anakumbukira mawu ake nabwera kuchokera kumanda nafotokozera zonse kumi ndi mmodziwo ndi wotsala onse omwe. Koma panali Maria wa Magadala ndi Yohana ndi Maria amake wa Yakobo ndi akazi ena pamodzi nawo amene ananena izi kwa atumwiwo. Ndipo mawu awa anaoneka pamaso pawo ngati nkhani zachabe, ndipo sadamvere akaziwo. Koma Petulo ananyamuka nathamangira kumanda. Ndipo poweramo anaona nsalu zabafuta pazokha, ndipo anachoka nanka kwawo nazizo ndi chija chidachitikacho. Zochitika pa njira ya ku Emausi. Ndipo taonani awiri mwa iwo anali kupita tsiku lomwelo ku mudzi dzina lake Emausi, woyandikana ndi Yerusalemu mastadia 51. Ndipo iwowa anakambirana nkhani za izi zonse zidachitika. Ndipo kunali nkukambirana kwawo ndi kufusana, Yesu mwini anayandikira natsagana nawo. Koma maso awo anagwidwa kuti asanzindikire iye. Ndipo anati kwa iwo, mawu awa ndi otani mulandiza nawo poyendayenda? Ndipo anayima ndi nkhope zawo zachisoni. Ndipo mmodzi wa iwo dzina lake Kiyopa anayankha nati kwa iye, kodi iwe wekha ndiwe mulendo mu Yerusalemu ndi wosazindikira zidachitikazi masiku omwe ano? Ndipo anati kwa iwo, zinthu zanji? Ndipo anati kwa iye, izi za Yesu Nazareni, ndiye munthu mneneri wamphamvu mchito ndi mmawu pamaso pa Mulungu na anthu onse, ndi kuti asembe akulu ndi akulu athu anampereka iye ku chiweruziro cha imfa nampachika iye pa mtanda. Ndipo tinayembekeza ife kuti iye ndiye wakudzayo kudzawombola Israeli. Komatunso pamodzi ndi izi zonse, lero ndilo tsiku lachitatu kuyambira zidachitika izi. Komatu akazi enanso amwa ife anatidabwitsa ndiwo amene analawirira kumanda. Ndipo mmene sanapeze mtembo wake anadza nanena kuti adaona mmasomphenya angelo amene ananena kuti ali ndi moyo iye. Ndipo ena a iwo anali nafe anachoka kunka kumanda napeza monga momwe akazi adanena, koma iyeyo sanamuone. Ndipo iye anati kwa iwo, opusa inu ndi ozengereza mtima kusakhulupirira zonse adazilankhula aneneri, kodi sana enere Kristu kubva zowawa izi ndi kulowa ulemerero wake? Ndipo anayamba kwa Mose ndi kwa aneneri onse nawatanthauzira iwo mmalembo onse zinthu za yeyekha. Ndipo anayandikira kumudzi umene anali kupitako, ndipo anachita ngati anafuna kupitirira. Ndipo anamuumiriza iye nati, khalani ndi ife pakuti kuli madzulo ndipo dzuwa lapendekatu. Ndipo analowa kukhala nawo. Ndipo kunali mmene iye anasema nawo pa chakudya, anatenga mkate naudalitsa naunyema napatsa iwo. Ndipo maso awo anatseguka, ndipo anazindikira iye, ndipo anawakanganukira iye nawachokera. Ndipo anati wina kwa mzake, mtima watu sunali wote ntankati mwatu. Nanga mmena analankula nafe mjira. Mmena anatitsegulira malembo. Ndipo ananyamuka nthawi yomweyo nabwera ku Yerusalemu napeza kumi ndi mmodzi. Ndi iwo anali nawo atasonkana pamodzi. Nanena Ambuya anauka ndithu naonekera kwa Simoni. Ndipo iwo anawafotokozera za njira. Ndi umo anadziwika nawo mkunyema kwa nkate. Yesu aonekera kwa kumi ndi mmodziwo. Ndipo pakulankhula izi iwowa, iye anayimirira pakati pawo nanena nawo, mtendere ukhale nanu. Koma anaopyedwa ndi kuchita mantha nayesa ali kuona mzimu. Ndipo anati kwa iwo, mukhala bwanji ovutika. Ndipo matsutsano amauka bwanji mtima mwanu. Penyani manja anga ndi mapazi anga kuti ine ndine mwini. Ndikudzeni ndipo penyani pakuti mzimu ulibe nofu ndi mafupa monga muona ndili nazo ine. Ndipo mmene ananena ichi anaonetsera iwo manja ake ndi mapazi ake. Koma pokhala iwo chikhalire wosakhulupirira chifukwa cha chimwemwe nali kuzizwa anati kwa iwo, mulinako kanthu kakudya kuno? Ndipo anampatsa iye chidutsu cha somba yokazinga. Ndipo anachitenga nachidya pamaso pawo. Ndipo anati kwa iwo, awa ndi mawuwo ndinalankhula nanu paja ndinakhala ndi inu kuti ziyenera kukwaniritsidwa zonse zolembedwa za iye mchilamulo cha Mose, ndaneneri ndi masalimo. Ndipo anawatsegulira mitima yawo kuti adziwitse malembo. Ndipo anati kwa iwo, kotero kwalembedwa kuti Khristu amvezo wawa nauke kwa kufa tsiku lachitatu ndi kuti kulalikidwe mdzina lakwe kulapa ndi kukhululukidwa kwa machimo kwa mitundu yonse kuyambira ku Yerusalemu. Inu ndinu mboni za izi. Ndipo onani, ine nditumiza pa inu lonjezano la Atate wanga. Koma khalani inu mzinda muno kufikira mwavekedwa ndi mphamvu yochokera kumwamba. Yesu akwera kunka kumwamba. Ndipo anatuluka nawo kufikira ku Betaniya, nakweza manja ake nawadalitsa. Ndipo kunali pakuwadalitsa iye analekana nawo natengedwa kunka kumwamba. Ndipo anamlambira iye nabwera ku Yerusalemu ndi chimwemwe chachikulu. Ndipo anakhala chikhalire mukachisi nali kuyamika Mulungu. Ameni.